Vreme sporta i razonode. Ispred mikrofona je urednik i voditelj Željko Stefanović.
Dobar dan, poštovani slušalci, zaista je zadovoljstvo čuti vas na početku novog izdanja porodičnog magazina Radio Beograda 1 i krećemo informacijom iz engleske premier lige. Newcastle United vodi protiv Evertona sa 2-1, to je bio i rezultat prvog poluvremena. Zašto je ovaj meč toliko bitan? Zato što je na njemu u dosadašnjem toku postignuto 3 pogotka, a 3 pogotka ukupno na 5 utakmica Super lige Srbije u fudbalu. Samo je Partizan postigao 1 u Borči sa vladajući domaćina ekipu BSK, dok su Metalac i Novi Pazar igrali nerešeno 1-1. Na svim ostalim utakmicama nije bilo golova. Od 18 časova direktno ćemo prenositi utakmice između Crvene zvezde i OFK Beograda, i to kombinovano sa rukometnom utakmicom u okviru Kupa nacije između reprezentacija Srbije i Hrvatske. Ukoliko ne bude pogodaka na fudbalu ni tamo, valjda će biti bar u rukometu. Drago nam je da smo i danas sa vama. Ove subote 5. novembra 2011. godine bit će i lepih nagrada. Vodit ćemo vas na lepu pozorišnu predstavu, čija je premijera večeras u lepom zdanju u Resavskoj ulici, o tom potom. Naravno, vodimo računa i o vašem zdravlju, pa će biti besplatnih pregleda, samo da ste vi nama živi i zdravi. A u to ime prenosim vam pozdrav od ekipe koja će biti uz vas sve do bezmalo 20 časova, ili bar većina od nas. Dakle, Dragan Radulović, Katarina Epštenović, Miloš Lempijević i Željko Stefanović. Uz brojne sadržaje iz našeg sportskog, kulturnog i javnog života pripremili smo vam i zaista sijaset muzičkih noviteta. Pa predlažem da jednog od njih čujemo odmah na startu. Potpuno novi singl za Momčila Bajgića i njegove instruktore pozitivne geografije. Dobro nam se pridružili.
Anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu i osvetle lice. Ne vidim u mraku prst pred nosom, jutro stiže umiveno rosom. Ne čuje se čak ni lepet krila, gluvi sad. Ako treba da je kraj, neka se odmah desi. Ako treba da je bol, skupi ga i podnesi. Ako treba da je život, znaću da nije ljubav.
Vreme sporta i razonod.
Gde su oni dobri anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari? Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu i osvetle lice. Ne vidim u mraku prst pred nosom, jutro stiže umiveno rosom. Ne čuje se čak ni lepet krila, gluvi je sad. Ako treba da je kraj, neka se odmah desi. Ako treba da je bol, skupi ga i kraj, znaću da nije ljubav. Pred nosom jutro stiže umiveno rosom, ne čuje se čak ni lepet krila, gubi je sad. Ako treba da je kraj, neka se odmah desi. Ako treba da je treba da je život samo duboka tuga, ako ovo bude kraj, znaću da nije ljubav. Ako treba da je kraj, samo duboka tuga, ako ovo bude kraj, znaću da nije ljubav.
Ja sam fudbalski trener Aleksandar Janković, vašoj pažnji preporučujem Vreme sporta i Razonode.
Naša mlada fudbalska reprezentacija, kao što znate, ima važan kvalifikacioni meč, on je pred nama, baš kao i dva prijateljska susreta A reprezentacije koji će voditi vršilac dužnosti selektora Radovan Ćurčić. No, malo docnije o tome, samo da kažemo da Đoković i u drugom setu vodi protiv Japanca Nishikorija 2-1, prvi set je naš tenis rešio u svoju korist 6-2, dakle 1-0 za Đokovića i 2-1 u drugom setu, 40-40 u četvrtom gemu drugog seta. Naravno, podsjećamo i na ono što se dešavalo od 13 časova kada su igrane utakmice Superlige Srbije u fudbalu. Hajde da čujemo kako je to Partizan savladao Borču, odnosno ekipu BSK. Srelac je bio niko drugi do Šćepović. Znate već da je mnogo toga propatio ovaj mladi fudbaler. Neki su mu naravno želeli da bude psihički stabilan i očito da je ispunio želju tog dela navijača Partizana. Upravo pogodkom Šćepovića Partizan je bio bolji od ekipe BSK. Poslušajmo izveštaj Gorana Stepića.
Partizan je očuvao šampionski imidž u Borči. Iako rezultat ne zvuči uverljivo, crno-beli su većim posedom lopte i igrom kroz sredinu terena stigli do 10. prvenstvene pobede. BSK je pretio šampionu kontrama u prvih 15 minuta. Ipak inicijativa Partizana donela je gol u 26. minutu. Kamara je dužom visokom loptom sa 40 metara proigrao iza leđa odbrane Borčana napadača Šćepovića, a centarfor crno-belih je ulaskom sa desne strane u 16-terac zatresao mrežu. U drugom delu Partizan inicijativom čuvao prednost i uglavnom su igrači srpskog šampiona napadali kroz samu sredinu terena. Bokovi su zatajili definitivno u ovom meču. Stvarali su šanse fudbaleri Partizana, a najbolju da udvostruči prednost imao je Jončić u finišu kada nije stigao odličnu povratnu loptu Vukića u 16-tercu. Lopta je prohuvala pored druge stative. Ostaje utisak da je Partizan ipak zasluženo pobedio. Trener Stajević može biti zadovoljan igrom. Bilo je određenih trzavica, ali u svakom slučaju Partizan se učvrstio na prvom mjestu ligaške tabele u Borči. Dakle, BSK Partizan 0-1 u 11. kolu Superlige.
Milan Bigović pratio je utakmicu u Smederevu koju su igrali Stimina ekipa i Građevinari sa Banjice. Poslušaj.
Smederevo je bilo konkretnije. Domaći tim je imao zrelije prilike, ali nije ih iskoristio Stojanović na početku drugog poluvremena i u 66. minutu, a u finišu pred golom Građevinara nije se najbolje snašao rezervista Vučinić. Gosti su uglavnom uspevali da održe terensku ravnotežu, Rad je imao i periode dominacije, nedostajale su prave šanse. Zanimljivo, Smederevu je ovo prvi remi u sezoni i konačno je prekinut niz od 5 uzastopnih poraza. Rad sigurno može neuporedivo više. Ima kvalitetne igrače. Na tribinama nekoliko stotina gledalaca, najverniji navijači Smedereva, popularni despoti, nisu bili na utakmici, jednostavno bojkotuju svoje dojučerašnje ljubimce. Sudio je dobro Igor Paunović iz Kladova, ponovit ću rezultat: Smederevo Rad bez golova 0-0.
I ne samo despoti, nego i druga frakcija navijača Smedereva također je okrenula leđa svojim ljubimcima. Eh, gde su ona stara dobra vremena kada je svako navijao za svoj klub? Sada bezmalo svako na tribinima ima nekoliko opcija i treba dobro da pazite u koji pripadate. Dakle, nije to stvar samo Partizanu, znate na šta ludiram, tako je u Smederevu, tako je u mnogim drugim klubovima. Despoti i Ultra Semendrija, kako se zove druga navijačka grupa, dakle danas bez podrške Smederevcima, odrazilo se to i na rezultat. Dva pogotka, dakle najviše u ovom kolu danas, postignuta na meču Metalac Novi Pazar, bilo je 1-1. Izveštaj Dejana Šoća.
Susret u Lučanima između domaćeg Metalca i ekipe Novog Pazara završen je bez pobednika. Možda konačan ishod ne odgovara ni jednom od rivala, ali po svemu što su prikazali u međusobnom suočenju, nekako navodi na zaključak da je takav epilog i krajnje realan. U prvom poluvremenu dominirali su gosti, stvorili su nekoliko odličnih prilika u uvodnim minutima, najprije u 7. minutu Ademović glavom sa 7-8 metara prvo je tik iznad prečke, potom u 10. škrilje je zahvatio polu vole, lopta je za malo završila kraj stative. Nastavili su Pazarci u istom ritmu. U 12. minutu Filip Stojanović posle dobrog solo prodora omogućio je Bogunoviću dobru priliku, međutim napadač gostiju i u ovoj situaciji je bio neprecizan. I kako to obično biva kada se ispromašuju dobre i prokockaju prilike, domaćini su u 22. minutu posle slobodnog udarca najboljeg aktera današnjeg meča Srđana Simovića došli do vojstva. Simović je sa nekih 20 metara uputio udarac preko živog zida, lopta nošena Efeom završila je u desnom gornjem uglu gotovo iznenađenog Đogatovića. Igrala se završnica prvog dela, tačnije u 43. minutu, posle jednog dobrog napada gostiju, odbijenu loptu prihvatio je Bogunović i sa 10 metara pogodio nebranjenu mrežu. U nastavku meča igralo se na gol više, međutim, uvodne prilike za Novi Pazar u 50. i 57. minutu nije iskoristio Vušljanin, da bi gosti imali sjajnu, posle dve sjajne prilike u 73. minutu, dobar udarac rezerviste Đalca završio je za malo pored gola. Konačno u 83. minutu jedina sporna situacija, srušen je igrač domaćih Petrović, međutim sudija Milan Karadžić nije pokazao na belu tačku što je izazvalo buru negodovanja kod domaćih. Po svemu viđenom danas u Lučanima, konačan ishod 1-1 možda je i najrealniji.
I mi fudbaleri Slog iz Kraljeva slušamo i pratimo Vreme Sport i Razum. Ja sam kapiten fudbalskog kluba Sloga, Boban Dmitrović.
Dmitrović zaista sjajan fudbaler, univerzalac, no čak ni njegovo prisustvo nije pomoglo. Ekipi Sloge danas je poražena na Banovom brdu, Čukarički Sloga 1-0. Evo u ostalom i kompletnih rezultata danas odigranih utakmica Prve lige Srbije. Bežanija Donji Srem 0-0, Inđija Banat 2-2, Mladi Radnik Napredak 2-0, Radnički Sombor Novi Sad 0-0, Sinđelić Niš Teleoptik 0-2, pobjeda gostiju i kako rekao smo Čukarički Sloga 1-0. Evo lepe priče o malo čas spomenutom fudbalskom kolektivu, renomiranom kolektivu koji opravdano gaji najviše ambicije za ulazak u Superligu Srbije. Predstavljamo vam dakle fudbalski klub Sloga iz Kraljeva. Učinit će to naš kolega Tomislav Santrić.
Dejan Nestorović je sekretar fudbalskog kluba Sloga iz Kraljeva. Gospodine Nestoroviću, dobro ste startovali, čini se.
Dobro, na iznenađenje svih nas. Potajno smo se nadali ovakvom nekom rezultatu, s obzirom da smo ušli u sezonu sa potpuno podmlađenim timom. Okosnicu tima čine igrači iz naše omladinske škole, ima par iskusnih igrača sa strane, što je dalo jednu dobru, da kažem, poziciju za prvenstvo, spoj mladosti i iskustva, tako da eto, za sada smo zadovoljni, nadamo se da ćemo nastaviti u tom ritmu i u budući.
Da li klub može da prati ove uspehe igrača? Tiče se financija.
Pa što se tiče financija, Sloga je, da kažemo, relativno stabilan klub, jer to finansira uglavnom jedan čovjek, gospodin Zoran Milašinović, ugledni privrednik iz Kraljeva, zaljubljenik u fudbal, jednostavno deo svojih sredstava ulaži u Slogu, ali vrlo neznatan deo sredstava, naravno i od opštine, ajde da kažem procentualno 5% opština, 95% gospodin Zoran Milašinović.
Dragan Jovanović je šef stručnog štaba Sloge. Nastavljamo prvenstvo. Na dobroj ste poziciji, dobro ste startovali. Šta obećavate navijačima Sloge u nastavku prvenstva?
Pa naše ambicije i pre prvenstva su bile neka mirna luka, da imamo neki sasvim normalan i korektan bodovni saldo da bi mogli da forsiramo mlade igrače. Ovo je simbioza iskustva i mladosti. U nekim izjavama čujem da je Sloga vrlo iskusna ekipa, nije. Sloga nije iskusna ekipa, Sloga ima dva igrača iskusna, Bobana Dmitrovića, koga svi znaju, ima na Denarda Savića, ostala su deca koja nisu čak igrali na Srpsku ligu prošle godine.
Boban Dmitrović je kapitan ekipe Sloga iz Kraljeva. Bobane, evo prvenstvo je krenulo, na dobroj ste poziciji. Koje su ambicije u ovom prvenstvu?
Pošto smo, da kažem, ove godine ušli u prvu ligu, ambicije su kluba da ove godine ostanemo u društvu najboljih, pa ćemo za sljedeću godinu tamo da vidimo.
Šta možete vašim navijačima da obećate?
Sigurno morat ćemo se boriti za gornji deo tabele da bi opstali u ligi, jer i sami znate kako se na proleće zakuva u našem prvenstvu, tako da u ovom delu prvenstva želimo što više da skupimo bodova da bi imali neku mirniju završnicu na proleće.
Stari rokeri se ne predaju, aktivniji su nego ikada, a mi vam danas pripremili zaista mnogo noviteta. Jedan od njih dolazi nam u vidu novog snimka i novog singla grupe Parni valjak. We'll be right back.
Ja sam Dejan Đurđević, trener OFK Beograda. I na Karabur mi se sluša Vreme sporta i razonoda.
Vodi dalje Novak Đoković protiv Japanca Nishikorija u polufinalu ATP turnira u Bazelu, no ni danas baš ne ide onako optimalno. Dobro, razumljivo je, dugo je pauzirao prvi reket sveta i verujemo da će vremenom sve doći na svoje. U ostalom, samo veliki klubovi mogu da pokažu ponekad ne baš vrhunske partije, a da ostvare pobede, a to je najbitnije. Đoković pobeđuje i očekujemo da ponovo bude onaj pravi, to je pitanje dana ili pitanje turnira. 6-2 u prvom setu za Đokovića, 4-2 trenutno za Nishikorija u drugom setu i 40-40. Radovan Đurčić, vršilac dužnosti selektora reprezentacije Srbije, objavio je spisak za put u Ameriku, odnosno u Srednju Ameriku, mečevi prijateljski protiv Meksika i Hondurasa. Naravno, iz objektivnih razloga, poput povreda ili nekih drugih odsustva, moguće su još neke varijante, još neke izmjene, ali evo što je zabeležio naš kolega Milan Bigović juče na konferenciji za medije, gde je, pored ostalog, rečeno da će saradnik Radovana Đurčića biti Bane Vukašinović, mladi stručnjak, svojevremeno fudbaler Hajduka Saliona i OFK Beograda, potom i trener plavo-belih sa Karaburme. Evo, dakle, gospodina Ćurčića i našeg kolege Milana Bigovića.
Ćurčiću, praktično se desilo ono što ste najavljivali. Nema reza, ima osveženje.
A upravo tako, kao što sam već rekao na konferenciji, za Srbiju je bitno da u ovom trenutku zadrži svakog fudbalera koji posjeduje kvalitet, koji se dokazuje u svojim klubovima, i mislim da je da jedna utakmica nije, ne treba promeni mišljenja o tim fudbalerima i da sumnju u kvalitet. Poznato, igrači nekada su u formi bolje, nekada slabije i nekada nisu u formi, ali jednostavno treba svakog svog igrača maksimalno sačuvati u trenucima kada je teško, i mislim da će nam se oni, da će oni svojim igrama zajedno sa nama učiniti sve da popravimo jedan opšti utisak koji trenutno vlada o srpskom fudbalu.
Vladimira Stojkovića ste vratili na gol, tu je i Brkić, njih dvojica će, pretpostavljam, braniti.
Pa dobro, tu je Damir Kahriman, sva trojica su, da kažem, u ovom trenutku na, sigurno da mi već razmišljamo, otprilike imamo već neke ideje i rešenje ko će koju utakmicu braniti, ili kažem, Kahriman, Stojković, Brkić, standardni u svojim klubovima, što je za golmana veoma bitno, i Vladimir Stojković, čisto fudbalski gledano, mislim da zaslužuje se naći među ova tri golmana.
Nekoliko rečenica o debitantu Vladimiru Volkovu iz Partizana.
Igrač koji je bio u planovima selektora Petrovića, igrač koji, bez obzira na poziv Crne Gore u posljednje vreme, sigurno igrač koji, koga smo verovali i koji će dobiti šansu, i nadam se da je to igrač koji će obezbediti za statusu i da je perspektiva srpskog fudbala.
Vratili ste i Ninkova, Kačara, Jankovića, Sulemanija. Zašto?
Ninkov se dokazao u jednoj jačoj ligi, posle dobrih partija u Crnoj Zvezdi i u Francuskoj ligi pokazuje da je, da ima kvalitet, da je igrač koji je standardan, poznato je koliko je teško odbrambenim igračima u Francuskoj ligi, on uspeva to da nosi. Kačar se vraća u reprezentaciju jer napokon je počeo da igra na svojoj poziciji, nekoj poziciji koja njemu odgovara, i mislim da je igrač profila Kačara nam je potreban. Boško Janković nikada sporan, međutim, posle one duge povrede vratio se. Posljednje četiri utakmice standardan u Đenovi. Gledali smo dobro fizički izgleda i mislim da je ovo bio trenutak da se i on vrati u reprezentaciju. I Sulejmani, koji, evo, već svi to pratimo i vidimo da je udarna karika Ajaksa.
Naravno, tu je i Krasić, mada ne igra, i on praktično jedini ne igra u svom klubu.
Krasić ne igra posljednje, ajde kažem, dve, tri utakmice, međutim, Miloš Krasić je igrač koji je puno dao reprezentaciji, igrač koji će sigurno ući u pravu formu, i nismo želili u ovom trenutku da jednu, ajde kažem, tešku situaciju, slabu formu, borba za svoje mesto u klubu, da i mi još ne ukažemo poverenje našem igraču koga puno očekuje. Mislim da je Krasić sigurno igrač koji će još dugo nositi, biti nosioc igre reprezentacije.
Marko Pantelić nije na spisku u dogovoru sa vama, okreće se obavezama u klubu, na njega se računa, takođe i na Bastu, Radovića, Tadića, Tomića, Milijaša, oni su vrlo blizu tim.
Upravo tako, mislim da smo u ovom trenutku pravili jednu dobru ravnotežu u ekipi. Svi igrači su skrenuli pažnju na sebe i mi ih stvarno pratimo i verujemo da su to igrači koji mogu puno donesu u srpskoj reprezentaciji i nadam se da ćemo u nekom narednom periodu računati na njih.
Ko je novi član stručnog štaba?
Branko Vukašinović, bivši selektor kadetske reprezentacije Srbije, trener ovog Beograda i čovek koji je sa mnom sarađivao na toj utakmici u Japanu i treba nam još jedan čovek da bi ono što želimo uradimo na treningu i na utakmici, pripreme utakmice, trebala nam je pomoć još jednog čoveka, Srđana Vasiljevića, Gorana Pandurića.
Znamo kakav je vaš pristup fudbalu, krajnje ozbiljan, pripremili ste sigurno utakmice i protiv Meksika i Hondurasa.
Iskreno, protiv Meksika smo detaljno pripremili utakmicu, protiv Hondura smo kažem, u nekoj završnoj fazi, već imamo sliku što nas očekuje. Veoma teške utakmice, ne tražimo alibi, imamo težak put, međutim, moramo se ozbiljno pripremiti, jer svaka improvizacija i svako opuštanje može skupo nas košta, jer igramo protiv dva učesnika svetskog prvenstva na njihovom terenu, gde imaju bučnu podršku svoje publike i motiviše da pobeđuju na svom terenu, tako da, kažem, čekaju nas teške utakmice, ali to je jedan izazov za nas, izazov za igrače da u tim momentima budu najbolji što mogu.
Hoće li se ostvariti vaša želja da igramo i u decembru jednu utakmicu?
Savez radi na tome, vidjet ćemo, u procesu razgovori su, u planu jedna utakmica poput one koja je bila u Japanu, gde bi se oslonili na neke druge igrače i više igrače iz naše lige i nadam se da ćemo uspeti u tome.
I još vaša reč onome što je bilo u proteklih mjesec dana, kako na to gledate danas?
Pa dobro, i dalje ovako jedna situacija, da kažem, jedan gorak ukus posle svega što se dogodilo, jer smo tokom kvalifikacija bili nekoliko puta otpisani, uspeli se dignemo, uspeli dođemo do tog posljednjeg stepenika i u onom trenutku kad smo trebali, a budemo najbolji, nismo u tome uspeli. Realno je ta posljednja utakmica pokvarila jednu kompletnu sliku. Realno smo mi negde u oktobru prošle godine bili neko ko nema šansu se plasira u baraž. Došli da imamo veliku šansu, međutim nismo iskoristili, jednostavno puno problema imao selektor Petrović sa zdravstvenim biltenom, sa pojedinih igrača i jednostavno se sve to odrazilo na konačan rezultat.
Hvala i srećno.
Hvala vam. Yeah.
Ja sam Branislav Moro, trener odbojkaškog kluba Vizura, ženske ekipe. Hteo bih da pozdravim slušaoce emisije Vreme sporta i razonode i da im zaželim jedan lep dan.
Kao što znate, naše najbolje odbojkašice, ujedno i najbolje odbojkašice starog kontinenta, selekcija Srbije, nalaze se na svetskom kupu u Japanu. Posle uvodne pobede protiv Severne Koreje od 3-0, jutros poraz od Sjedinjenih Američkih Država, koji i nije neočekivan. Mi možemo da igramo s Amerikankama, možemo da ih pobedimo, možemo da izgubimo, to smo pokazali i na prošlom Grand Prix turniru, po jedna pobeda za obe selekcije, ali treba imati u vidu da su Amerikanke uz Brazil najveći favoriti ovog takmičenja koje zaista jako, jako naporno. Podsjetit ću da su naše devojke putovale 30 časova do Japana, da su već imale na startu zdravstvenih poteškoća, problema, da će se Sanja Malagurski vratiti kući, već sutra dolazi u Beograd, i naravno da su Amerikanke uz Brazil, kako rekoh, zaista favoriti za tri mesta koje vode na olimpijske igre. No, hajde da se podsjetimo šta kažu članovi naše najbolje selekcije vezano za ovaj svetski kup. Obećaju ili su ljubiteljima odbojke, danas neće razočarati, sigurni smo da će biti tako. Evo najprije Nataša Krsmanović.
Mislim da treba svi da stegnemo zube i da izguramo ovaj, još jedan sad ovaj turnir, da probamo da se kvalifikujemo za olimpijadu, samim tim obezbedit ćemo i više slobodnog vremena sledeće leto.
Ne možemo se oteti utisku da su naše devojke umorne, više od 6 meseci su zajedno, sa kratkim pauzama koliko da obiđu matične klubove. Jovana Brkočević je sve do juče imala dosta razloga da bude srećna, zadovoljna, proglašena za najbolju igračicu evropskog prvenstva, a sa igračicu reprezentacije odabrala za kapitena državnog tima.
Daćemo sve od sebe da se kvalifikujemo, ako ne, ima drugih prilika i sigurno ćemo otići na olimpijadu.
Jovana Brkočević, nažalost, danas je takođe zadobila jednu neugodnu povredu. Nadamo se da će biti u prilici da zaigra u nekom od narednih mečeva. Evo i reči selektora reprezentacije Zorana Terzića.
Meni se ovaj raspored ipak sviđa, zato što posljednji turnir igramo protiv, ajde, relativno lakših protivnika, tako da pretpostavljam da ćemo u tom nekom periodu kada budemo i najumorniji ipak imati malo lakše protivnike da tu završnicu odradimo kako treba.
Sticajem okolnosti, jer u našem najboljem timu, upravo zbog umora, sada nisu doskorašnji kapitan Jelena Nikolić, kao i Maja Ogenović. Evo u timu i dve devojke koje su uvijek bile na širem spisku, igrale su mnogo puta za reprezentaciju. Najpre Ana Bjelica.
Meni prvi put da igram protiv ovakve ekipe kao što je Amerika, najbolje na svetu. Sigurno da su to jako dobre igračice. Jako imam veliki respekt prema njima, ali opet kažem, mislim da smo imali šanse u drugom, trećem setu da prelomimo i da dobijemo oba seta, ali eto, falilo nam i malo tog možda iskustva ili hrabrosti, ali se opet nadam da ćemo u daljem toku ovog takmičenja to sve doraditi i da ćemo uspjeti da nastavimo sa pobedama.
Stefano Veljković je, baš kao i Sanja Malagurski, novi član Asistela iz Novare, renomiranog italijanskog kluba. Ona se posle određenih zdravstvenih problema koji su bogovim potrijali 7-8 meseci vratila u naš najbolji tim.
Odigrali smo, što se mene tiče, zaista dobro na jednom visokom našem nivou. Svi znamo kakve su Amerikanke i koliko mogu da pruže. Jednostavno, danas poeni nisu bili toliko važni. Trudili smo se naravno da dobijemo utakmicu, ali prosto je bilo nemoguće, jači su od nas.
Ja sam Slobodan Bitević, svetski i evropski šampion u karateu i ja slušam emisiju Vreme sporta i razonode.
Lepe vesti, nedavno su nam stigle iz glavnog grada Rusije u Moskvi, naime održan tradicionalni međunarodni karate turnir Moskovske zvezde. I ove godine učestvovala reprezentacija Srbije koja je ovoga puta imala 12 članova, a naš zlatni momak Slobodan Bitević još jednom je opravdao svoje brojne titule osvojene na evropskim i svetskim pozornicama, odnosno tatamijima, i osvojio naravno još jednu medalju, a koju bi nego zlatnu u kategoriji do 84 kilograma. Slobodan Bitević uvek drag gost u porodičnom magazinu Radio Beograda 1, tako i danas. Dobrodošao, Slobodan.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Iskrene čestitke, tim pre što sam čuo da je konkurencija bila zaista jaka, da je u pitanju veliki turnir i uspeh je tim veći.
Jeste, naravno, turnir je bio, kao što ste i sami rekli, izuzetno jak. Učestvovalo je preko 15 zemalja. Drago mi je da sam se okitio zlatnom medaljom, a još mi je draže što sam pokazao zavidan nivo forme u ovom periodu i što sam se nadmotao sa najboljim borcima u mojoj kategoriji i ja tu uspeo da slavim na kraju.
Vidim da su i rivali bili vrlo zanimljivi. Bilo je tu i Rusa i Hrvata, pa i naših čak.
Jeste. Kolega iz naše reprezentacije, Miloš Jovanović i ja smo se sastali u finalu, što mi je posebno drago. Mi smo pre svega dobri prijatelji i drago mi je da je Srbija u finalu imala dva predstavnika, što je izuzetno važno. Eto, dominirali smo u toj kategoriji. On je bio odličan na tom turniru. Eto, nijanse su odlučile u finalu. Tako da odlično se nametao, pokazao još jednom da je jedan od najboljih boraca. Treba istaći i mlade borce koji su nastupili na ovom šampionatu, to je Aleksandar Šestakov koji je iz juniorske konkurencije prešao u seniorsku i izuzetno se dobro pokazao, Stefan Joksić, takmičar borca iz Čačka, onda Nikola Jovanović, moj klubski drugar iz Dinamo koji je zbog prejakog kontakta izgubio u četvrtfinalnoj borbi, naravno iskusni Dejan Uminjivičević koji je isto svetski prvak u kategoriji preko 84 kg, tako da smo dobro se pokazali na ovom turniru i idemo dalje.
Vidim da je selektor Goran Šipanović bio i tekako zadovoljan.
Jeste. Posle prvog dana takmičenja na kom nismo dobro prošli u ekipnoj konkurenciji, pojedinačno smo se iskupili i bilo je razloga za sreće i zadovoljstvo.
Evo, već koliko danas je aktualno državno prvenstvo u Čačku, no nema odmora, svakog vikenda se nešto dešava, pa narednog vikenda na redu je Salzburg i ponovo jedno zaista renomirano međunarodno takmičenje.
Jeste, Salzburg je izuzetno jak turnir, to je turnir po nazivom Premier Liga, to je Zlatna Liga u Salzburgu, turnir je izuzetno jak u rangu, eto da kažem, sa evropskim prvenstvom. Doći će najbolji borci iz sveta, tako da očekujem jedna dobra provera i nadam se da ću pokazati kao i na ovom turniru zavidan nivo forme i da ću nastaviti sa kontinuitetom osvajanja medalja.
Evo nas, dakle, u toku je subota, 5. novembar godine 2011. Polako ulazim u sam finiš ove kalendarske godine. Verujem da ćeš je podobro pamtiti iz mnogo razloga.
Hoću, pa iskreno da kažem, ova 2011. mi je bila najbolja do sada. Osvojio sam evropsko prvenstvo u maju mesecu u Cirihu u svojoj kategoriji. Od 8 kontrolnih turnira na 7 turnira sam bio prvi na međunarodnim turnirima, tako da imao sam skor od 72 meča, imao sam 3 poraza, tako da mi je izuzetno drago. Što mi je još draže jeste da sam dosta napredao u odnosu na prošlu godinu. I to je ohrabrujuće za sljedeću godinu i trudit ću se da nastavim u tom ritmu.
Ti si mlad i naravno uspešan i verujem da će tek doći još brojniji rezultati, kažem, zašto ne bi nekoliko puta bio prvak Evrope i sveta. Da li osjećaš da već malo zaziru tvoji rivali kada izlaziš na tatami i boriti se, raditi sa evropskim prvakom, no onako malo ume da zagolica i maštu, a javlja se i želja da se dobije evropski prvak, naravno?
Pa jeste, znate kako moji protivnici, kako domaći, tako i strani, svi se dobro poznajemo, ja dosta poznajem njih, oni mene, tako da daju oni 100% svojih mogućnosti svakog meča, to i mene naravno primorava da ni jedan meč ne shvatim olako, ali to je i dobro za mene, jer svaki meč ulazim dobro pripremljen i to je to recept da napredujem i da budem još bolje.
U većini sportova, ali mislim u karateu posebno, strašno je bitno da čovjek bude psihološki stabilan, da može da bude opušten, da se usredsredi na ono što radi tog časa. Verujem da ti je mnogo značilo i to što si od grada Pančeva dobio stan, pa da čujemo u kojoj si fazi, pretpostavljam da je ona najradosnija kada se useljavaš, kada sređuješ sve svoje malo gnezdo, koje treba da ti bude oaza, baza, mira, odakle ćeš kovati planove za nove uspehe i titule.
Jeste, to mi je mnogo pomoglo. Eto, imam prilikom, opet koristim priliku da se zahvalim gradonačelnici Vesni Martinović koja mi je uručila ključeve od stana baš na moj rođendan 17. augusta. Eto, imao sam duplo slavlje, što bi se reklo. Pa eto, rešio sam jedno egzistencijalno pitanje koje će sigurno u budućnosti, kao što ste rekli, olakšati mi mnoge stvari, moći ću u potpunosti trenzima da se posvetim. Eto, sredio sam stan, pre tri nedelje sam se uselio, rešio sam i rešio sam sve sa majstorima i namešta i sve, tako da eto sad mogu u potpunosti sportu da se posvetim i rezultatima.
I naravno tu je škola koju ne zapostavljaš, odnosno studija.
Jeste. Naravno, to je student sam Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja. Od ove godine, to jest od oktobra sam absolvent, polako to privodim kraju i nadam se da ću sledeće godine diplomirati i nastaviti na studiranje na masters.
Poštovani slušatelji, evo još jednom ste se uverili zbog čega Slobodan Bitević na svakom koraku dobija samo komplimente, jer je jedan zdrav, prav, uspešan, mladi čovek. Bobane, uvek si dobrodošao u emisiju Vreme sporta i razvoja, da želimo ti mnogo uspeha, da sve naredne godine budu još bolje i da ti bude srećno na svakom planu.
Hvala vam puno na pozivu, vidimo se do sledećeg slušanja.
Eko.
Šta je to što je deo tvoje porodične istorije? Zbog čega te baš ništa ne mrzi? I uz šta provodiš i dan i noć? Priključi se klubu. Uz Zvezda postpaid paket dobijaš telefon za 1 dinar. Izaberi 5 brojeva u mreži i razgovaraj za 0 dinara po minutu. MTS, imate prijatelje.
Meseca novembra u Madlenijanumu. Drame, doručak od Tifanija, Miholjsko leto, miris kiše na Balkanu, Frida Kahlo i Čekaj me na nebu, ljubavi moja. Musical Les Misérables i balet Orfej u podzemlju.
Maxi vikend akcija. Pileći batak i karabatak kilogram 259,90. Sjenički sir kilogram 369,90. Brašno tip 400 glatko kilogram 39,90. Grand Gold 200 grama 149,90. Plazma mlevena 300 grama 139,90. Šargarepa kilogram 24,90. Maxi, male radosti svaki dan.
Ciklus koncerata velikani muzičke scene. Pijanista Nikolaj Luganski. Sa delima Chopina i Lista. Kolarac. Utorak, 8. novembar. U 20 časova.
Penzioneri. Čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko. Sportski spomenar.
Evo da vam kažem pošteno kakva je nagrada. Za drugo mesto u svetu dobili smo naliv Pero Pelikan.
Gost, strelac, Vladimir Grozdanović. Nedelja, 6. novembar, od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar, Radio Beograd 1.
Ja sam blues pevačica i pijanistkinja Katarina Pejak i u Bostonu redovno slušam Vreme sporta i Razonode.
Polako privodi kraju meč Đoković protiv Nišikorija u polufinalu ATP turnira u Bazelu. 6-5 je do duše, igra se još, 40-30 je za Japance, ali verujemo da će to rutinski obaviti Đoković i na vreme obezbediti vizu u finalu, gde će ga čekati pobednik meča švajcarskog duela Federer-Vavrinka. Evo i našeg rukometnog bloka. Podsećam da od 18 časova na programu Radio Beograda 1 direktno prenosimo meč Kupa nacije između reprezentacije Srbije i Hrvatske, i to kombinovano sa fudbalskom utakmicom Crvena zvezda OFK Beograd. A ovaj rukometni blok u potpunosti pripremio naš kolega Tomislav Santrač, koji je najpre razgovarao sa članovima reprezentacije Srbije i bilo mu je veliko zadovoljstvo. Poslušajmo.
Selim Vuković, selektor naše reprezentacije. Posle Kupa nacija nekako dani idu brže i brzo će januar.
Pa znate kako je, stvarno vreme počinje da leti, kad kažemo da je još 75 dana ili to izgleda mnogo, ali u stvari je to ništa, pogotovo kad imamo situaciju da posle ove akcije igrače nećemo videti do druge polovine decembra. Tako da moramo ostati u kontaktu i pokušavati, znači, na svaki način imati komunikaciju da bi što pripremljeniji došli tog 22. ili 23. decembra na te završne pripreme. Znači, pred nove godine smo planirali da odigramo još jednu prijateljsku utakmicu, trenažnu, sa ekipom Rumunije, i već od 1. januara, nažalost, ali morat će biti 1. januar, znači u večernjem terminu ćemo se skupiti i sa nekim fudbalom početi završne pripreme za evropsko prvenstvo.
Ivan Nikšević, evropsko prvenstvo sve bliže. Šta možemo očekivati od evropskog prvenstva?
Možemo očekivati sigurno jednu reprezentaciju požrtvovanu, koja će dati sve od sebe da napravi dobar rezultat ovde pred svojim ljudima, da kažem. Sigurno da je Srbija čekala dugo vremena jedno ovako takmičenje kod nas i šteta bi bilo ne iskoristiti ga na najbolji mogući način.
Ale Toskić. Ali ne, Srbija dugo čekala da bude domaćin jednog ovako velikog prvenstva. Sigurno da ćete dati sve o sebe da na najbolji način pokažete školu rukometa i sami sebe dokažete.
Pa sigurno od nas se očekuje zaista mnogo, kroz medije se i provlači sigurno neka pitanja, neke medalje. Mi ćemo dati sve od sebe da napravimo jedan veliki rezultat. E sad, koliko će to biti dovoljno, sigurno trebamo jednu veliku podršku publike i javnosti i svega ostalog. Mislim da će biti na kraju, mislim da ćemo se radovati svi kako treba.
Darko Stanić, golman naše reprezentacije. Možda je malo vremena, ali sigurno da ćete sve o sebe da što spremnije dočekate evropsko prvenstvo.
Svi smo profesionalci u klubovima, mnogo utakmica imamo, ne možemo ni toliko ne se posvetimo, da razmišljamo previše o prvenstvu, nemamo vremena, ali opet, makar ja mogu iz ličnog iskustva kažem, ako posvesno razmišljam da u tom trenutku sačuvam svoju energiju i sve što mogu da dam svoj maksimum upravo za evropsko prvenstvo u Srbiji.
Rukometna fantazija.
Radio Beograd 1.
Gol, gol, gol. Ovo biće golova i danas od 18 časova na rukometnom meču između reprezentacija Srbije i Hrvatske, da malo nadokradimo onoga što nije bilo u fudbalu. Tenis, igra se taj brejk između Đokovića i Nišikorija, 2-1 u taj brejku, no nadamo se pobedi. No, da ne prejudiciramo. Evo, u prilici smo poštovani slušatelji da čujemo Ivana Balića, po mnogim najboljeg rukometaša planete. Znate već da on ne baš često izlazi u susret predstavnicima medija, nije baš uvijek položen za ćaskanje sa novinarima, no ovoga puta za Radio Beograd, kaže kolega Santrač, zaista je vrlo bio zadovoljan i poželeo da pozdravi naše slušalce, odnosno da ispriča o sebi, svojoj reprezentaciji i svojim planovima. Ekskluzivno, dakle, na Radio Beogradu 1 i u emisiji Vreme sport i razonode, Ivano Balić.
Retko smo u prilici da pozdravimo jednog takvog asa kakav je Ivano Balić. Sigurno da prija, kad kažu da ste veliki jas.
Pa je, sigurno da je lijepo. Ništa, samo ukaza, hvala puno.
Kad vas vide, svi žele da se slikaju sa vama, žele autogram. Mnogo vam to znači i značilo je to u vašoj karijeri?
Pa je, sigurno da je lijepo kad te ljudi pozdrave i zaplješću i traže autogram i slikanje. Mislim, to je najmanje što mogu napraviti, uopće nije problem.
Što se tiče karijere, Ivano, osvojili ste sve što se moglo osvojiti. Jedna bogata rukometna karijera, ali još nije završena. Još toga možete mnogo da date.
Dobro, mogu, ali što se tiče reprezentacije, tu sam uvijek trebam pomoć, ali mislim da je vrijeme da Duvnjak uzme stvari svoje ruke i bude glavni igrač. Ja sam tu kad mu bude trebala pomoć. Mislim da je to u redu. Što se tiče kluba, pa malo je teže očekivati od nas da osvojimo tu ligu prvaka, ali ništa, treba se boriti i treba pomoći odgajati mlade. To mi je sve glavna misija.
Inače, privatno, kako živite?
Mislim da je privatni život nije za novine, ali sigurno mi nije dosadno i uživan u njemu potpuno.
Još koliko godina u rukometu?
Pa nemam pojma, dok mi bude gušt igra na terenu, sve ja znam. Možda mi sutra dosadi, ali ja se nadam da će potrebati još malo.
A kažite mi šta poslije rukometa?
To se ja pitam, ako vam padne kakva ideja, slobodno mi je nazovite pa mi recite.
Ivano, evo, bliže se i evropsko prvenstvo, šta možemo očekivati od vas, od reprezentacije Hrvatske, koje su ambicije?
A ništa, treba doći zdrav, to je prva stvar, pa onda ćemo u europskom. Daleko je to, ima još klubske sezone, ima dosta utakmica, tako da malo po malo. Vidjet ćemo ko će doći na pripreme i u kakvom ćemo sastavu biti. Ali dobro, mislim da ne bježimo od uloge favorita, bili smo peti na svjetskom prvenstvu, znači neku borbu za polufinale moramo očekivati.
Ivano, želimo vam puno sreće.
Hvala i vama.
I zaista će to biti rukometna rapsodija, evropsko prvenstvo u rukometu. Došla nam inače u goste i glumica Marija Puškarova, da čekamo da je pozdravimo, ali pre toga u okviru ovog rukometnog bloka pozdravljamo i navijače Crvene zvezde, one koji prate utakmice ženskog rukometnog kluba. Evo jedne lepe priče o crveno-belim devojkama.
Kosta Folgić je član upravnog odbora ženskog rukometnog kluba Crvena zvezda i rukovodilac ekipe. Gospodine Folgiću, evo, nova sezona je pred ekipom Crvene zvezde. Čini se da ste ušli sa većim ambicijama možda nego prošle godine u ovom prvenstvu.
Crvena zvezda u odnosu na prošlu godinu ima samo jedno pojačanje i to je Marija Obradović. S druge strane, za razliku od prošle godine, nismo se pojačali, ali nam je i prošle godine bio tim relativno novo komponovan i akcenat je bio ove godine na uigranosti. Imali smo 15 dana izvanrednih priprema na Rogli i imali smo dva turnira, jedan u Slovačkoj gdje smo odigrali 14 utakmica, jedan u Portugaliji gdje smo odigrali 8 utakmica, gdje smo čak i zauzeli prvo mjesto, tako da sa ti 22 utakmice koje smo odigrali smatramo da je glavni akcenat na uigranosti ekipe, znači ekipe maltene ista kao i prošle godine, ali akcenat i bolje rezultate očekujemo samo na uigranosti ekipe i nadamo se ako ne četvrtom, možda i trećem mjestu ove godine.
Najveća obaveza upravnog odbora jeste i da brinete o ekipi o finansiranju. Kako vi to u Zvezdi rešavate?
Veoma teško, kao i svi članovi Super lige. Danas znate kako je vreme, da je besparica svuda u društvu. Namičemo, imamo veliki broj sponzora, dobrodošli su nam i mali sponzori koji dovoljno da nam hrane igračice, a kamoli što se tiče materijalnih davanja. Zaista smo na ivici egzistencije, ali se nadamo boljim danima, posebno što smo u celom skupu došli do četvrtog kola. Nadamo se da ćemo s oproštenjem da upecamo nekog jačeg sponzora da preživimo ovu ligu do kraja.
Marija Čolić je kapiten Crvene zvezde. Marija, evo novo prvenstvo, sigurno nove ambicije. Šta vi kažete, gde vidite Zvezdu na kraju prvenstva?
Zvezda će sigurno biti u prve tri ekipe, to bez daljnjeg.
Šta navijačima možete da obećate?
Sigurno Evropu. I ove godine postignemo Challenge Cup u februaru, naravno prolaz u 8 najboljih.
Ja sam Hana Selimović, glumica, i preporučujem vam emisiju Vreme sporta i razonode.
Sve mlade dame i sve delije traže put do zemlje Dembelije. Preporučujemo da ga potraže večeras u lepom pozorišnom zdanju u Resavskoj ulici. Mislim da će zemlja Dembelija ponuditi mnogo toga lepog, prvenstveno onoj mlađoj publici, ali i onima koji dođu sa njima, onima koji su večno mladi. Pa eto, dakle, u prilici smo da najavimo jednu lepu premijeru večeras u 20 časova, a mi sada pričamo upravo o tome. Naša draga gošća, mlada glumica, a vi znate da se mi trudimo da predstavimo čitavu galeriju onih uspešnih u koje verujemo i s kojima ćemo se, nadam se, družiti narednih svih godina. Marija Proškara, glumica, u ovom slučaju producent. Dobar dan, Marija, dobrodošla.
Dobar dan, Željko, i hvala na ovoj divnoj najavi. Producent, glumica, dramaturg i reditelj ove predstave.
Sve to u jednoj tako šarmantnoj osobi.
Zamislite, nije mi bilo lako, još samo rekviziter da sam bila, ali pošto mi kaže moj kolega sa klase Milan Pajić, jedino čega se leba nećeš najesti, to je ako budeš bila sufler. Kaže, to da. Ti nikako ne ide.
E pa dobro, dakle, zemlja Dembelija, jedna zaista lepa priča, edukativna priča o dečaku Srećku, no evo, dok smo ćaskali ovako čekajući da dođemo na red u ovom delu emisije, pronašao sam mnogo onoga što ulazi u deo vremena sporta, ne samo razonod.
Jeste. Pa Srećko zapravo kreće u zemlju Dembeliju zato što je on jedan klasičan, on je jedan klasičan dečak iz Beograda koji želi samo da igra igrice, jede brzu hranu i apsolutno ga ne zanima da se bavi sportom, niti da radi domaće, niti da sređuje sobu. Opet njegova mama, kao jedna moderna mama, insistira na tome da se on zdravo hrani, i Srećko jednostavno odluči da krene u zemlju Dembeliju i počinje da je traži. E sada, on će na tom putu zavoleti mnogi stvari, ja neću baš sve, Željko, da otkrivam
da,
sada.
Da, naravno, naravno.
Ali moram da kažem da će u jednom momentu završiti u Brazilu i da će tamo zavoleti fudbal i da će shvatiti da je zapravo sport sjajna stvar. I to da li će naći Dembeliju ili neće, to vam isto neću reći, ali će se sa tog svog putovanja vratiti mnogo zreliji i shvatit će neke stvari.
Ima naravno i tenis, ja ću samo malo da nagovisim, ali to je sve ostalo, možete vidjeti, dakle, u Resavskoj. Hajde malo o tom pozorištu koje još uvek, nažalost, nije steklo neko veliko ime na mapi onih koji redovno odlaze u teatre. Naravno da je divno mesto, ali ovi zaslužuje, rekao bih, malo veću medijsku pažnju.
Pa da, pa sva, pogotovo to dečije pozorište. Mislim da dečija scena, mislim, imamo Branka koji divno radi i imamo tu te neke institucije koje isto rade, ali nije dovoljan akcenat na dečijim predstavama. Mislim da na tome treba da se radi, i evo, ja sam spremna. Ja se bavim, inače, od kako sam diplomirala, radim isključivo sa decom, i evo sad sam se rešila da napišem dečiji tekst i da ga izrežiram i da to izađe, i moram da priznam, evo sad baš mi juče poslao poruku moj profesor Nebojša Bradić, podržava me, rekao je bravo Marija, zadovoljan sam zbog tvog rada. Meni to iskreno mnogo znači i ima da guram dalje, ma ne dam se. Ima da pravim dečije predstave i da budu edukovani. Jer mislim da je dečije pozorište najbolja stvar da se deca edukuju. Jer oni kad odu u pozorište, ako se njima nešto predstavi na zabava način, a što je jako edukativno, oni će to da prihvate. A ako njima sad neko dođe i krene da drži predavanje i da im kaže to mora tako, oni će da kažu, ma to je dosadno, nas to ne zanima. Tako da, mislim da je pozorište jedna sjajna stvar da se deca onako upute na pravi put.
Već decenima mnogi kukaju kako nema prave pesme za decu, odnosno da se ne prije prava muzika za decu. Ima i oni koji kažu da nema dobrih pozorišnih predstava. Lično sam se uverio kroz neke razne generacije da ima divnih predstava, od pomenutog Branka Kockice pa preko svih drugih, od Pan teatra pa ne znam redom, ima divnih predstava, ali deca su isto vreme, ja mislim da će se složiti, najdivnija publika, ali umeju da budu i najstrožiji kritičari. Negde se nadovezujem na onu priču. Sve u zavisnosti toga kako im se šta predstavi i ponudi.
Pa jeste, ali recimo mene, baš me pitala juče voditeljka Narto, kaže, ja se plašiš kritike. Ja kažem, ne, samo mi dovedite decu. Jer oni kad dođu, meni jako bitno, evo danas imamo znači imali smo generalnu probu i dovodimo decu iz obdaništa baš o kome ja radim, jer ja moram da osetim i da oslušam decu pred premijeru. To je meni jako bitno, jer oni kad su tu, ja tačno vidim šta valja, šta ne valja. Bile su mi neke kolege na probama, mladi, neki ljudi koji su dali svoje zamerke, hvalim na tome, ali to ništa ne pije vodu dok ne dođu deca. Deca su ta za koju ja radim i prosto za njih je najlepše igrati. Ja njih dobijem uvek povratnu reakciju, oni su meni dok sam ja kao glumica, znači kad nisam na svoje autorske projekte, nego kad sam igrala u dečijim predstavama, meni se dešavalo da mi deca priđu posle predstave i me kažu, baš si lepo glumila. Meni ništa lepše u životu nije moglo od toga da se desi.
Puna duša, puno srca.
Tako je. Kad odem da držim čas u obdanište, glume držim čas u jednom privatnom obdaništu i odem, ne znam koliko da odem nervozna, Željko, ne možete da zamislite, da me usput da me iznervira petoro ljudi, ja kad izađem sa tog časa, ja sam nasmejana i ozarena. Tako da sam se ja nekako bazirala na decu i planiram to da ostanem jer mi je tu mnogo lepo.
To je divno. Da, razmišljam o svom iskustvu. Nekada je dvoje ljudi potrebno pa da ti pomere malo pamet i da ti smeta i tako njihova je galama, buka, neka glupa diskusija. A ako imam lični primjer, dakle, odlazeći kao roditelj u školu gde 500 dece, graja, žamor, meni to ne smeta ništa, to je meni božanstveno. Apsolutno ne čujem.
Pa da. Pa zato što su to deca i oni su potpuno iskreni i veseli i kad se foliraju i kad su bezobrazni, oni su toliko šarmantni da vi ne možete njima to da zamerite.
Marija, još jedno pitanje u ovom bloku, pa ćemo malo da zasviramo. Malo neobičajen termin za premijeru, 20 časova, zato naglašavamo da je ovo prvo predstava za dobru decu, a pretpostavljam da će naredni termini biti malo i prikladniji za njih.
Da, igramo ponovo 13. novembra i tada će biti u 12 sati. Premijera, ne znam zašto organizacija Teatra 78 je to stavila u 8 sati, tad su im premijere. Meni je to malo isto čudno, jer meni trebaju deca na premijere, kao što rekoh, a ne odrasli ljudi, ali dobro, doći će, Bože moj, doći će. Evo, moj asistent glume dovodi, Andreše Petkovski, dolazi sa bratom i sa bratancem i sa decom, tako da će samo od njegove familije biti sedmoro mladih Šepetkovskih.
Lepo, lepo, još dve familije i puna sala.
Eto, i moja sestričinama bit će deca, ajde.
Da, stavi oko 400 ljudi, je li tako?
400 ljudi.
Dobro, a mi imamo jedno lepo iznenađence, dakle, delimo od ovoga trenutka.
Da, dva puta po dve karte.
3225099 od ovoga trenutka, evo naš producent Miloš Alimpijević kao zapeto puška čeka da primi vaše pozive i da vam podelimo karte za premijeru Zemlje Dembelije. Podsećam, na programu večeras u 20 časova u Resavskoj ulici. 3225099 Zemlja Dembelije vas očekuje. Dakle, večeras u Teatru 78 u Resavskoj ulici Zemlje Dembelija, svečana premijera, pozvani ste i vi, 3225099. Japanac Nishikori, nažalost, izjednačio je protiv Đokovića na 1-1. Prvi set, najbolji teniser sveta, naš Đoković, dobio je 6-2, a Nishikori je bio bolji u tiebreaku u drugom setu, 7-6, upravo je počeo i treći set.
Ja sam glumica Marija Puškarov. Slušajte Vreme sporta i razonode.
Divna mlada dama i dama koja obavlja 100 funkcija u Zemlji Dembeli, u našoj realnosti, dakle na pozorišnoj sceni, Marija Puškarov, naša draga gošća, emisija Vreme sporta i razonode. Zaista mnogo uloga, ali nisi sama, ima onih koji ti čine zadovoljstvo svojim prisustvom u ovoj predstavi, čije premijere večeras, da podsjetim.
Naravno, moram da pomenem moje divne umetnike koje su mi pomogli. Stvarno sam okupila ekipu sjajnih ljudi. Prvo pomenut ću scenografa, to je moj veliki prijatelj, a istovremeno i odličan scenograf, Ivana Pažin. Takođe moram veliku zahvalnost da izrazim profesoru Toši Lalickom, to je veliki scenograf koji se našao da nam pomogne, čovek koji je bio oduševljen idejom da mladi ljudi su kreativni, da nešto rade, i on je došao. Mislim, meni je potpuno to bilo onako neverovatno da takva jedna veličina koja je bio scenograf jednoj Miri Trajlović sad dolazi meni nešto pomaže, potpuno entuzijastički, tako da ja moram da mu se zahvalim. I naravno Ivana Pažin, mladi scenograf sa koga će se tek čuti, Danko Biparep, muzički saradnik, i naravno moji glumci, Milan Pajić u glavnoj ulozi, ulozi Srećka Čarobnjakovića. Za njega sam i pisala taj tekst, to je moj prijatelj sa klasi, ja sam tačno znala da će on to divno uraditi. Anđela Kravavac i Vladimir Popović i moja malenkost, nas četvoro igramo 8 uloga i dođite da vidite, dođite da posetite Dembeliju.
Evo, naš uvaženi kolega Milan Anđić, doajen sportskog reporterskog zanata, ušao i kaže baš evo, ima prilike da upozna divne mlade glumice, nadajući se da će i tebe gledati na delu uskoro, pa je pomenuo Hanu Selimović i zaista se trudimo da ovde predstavimo tu jednu novu generaciju koja stvarno obeća, uz ostale, sad rizikujem da se ogrešim, bile su i Borka Tomović, i Iskra Brajević, i Tašana Đorđević, i da, bilo je baš finih i dragih umetnice. Lepo se slažete, svi vidim da uvek imate lepe reči jedno drugo i to nekako im puno je. To su neki novi vetrovi, čini mi se, u ovome. Znam da je ranije bilo mnogo ljudi koji najprije nisu govorili između sebe, a kamoli da govore o drugim.
Pa dobro, lepo se foliramo, žalim se. Nije, recimo, Tašana Đorđević je moja drugarica iz Dadova i mi se ono privatno družimo, idemo na rođendane jedno drugo, tako da o njoj ću vam reći stvarno sve najlepše. Takođe, Hana, mislim da je sjajna glumica. Pa ne, pa ima divnih glumica, pa zašto da ne? Mi nemamo problem kada je neko kvalitetan da kažemo jedni za druge, e, ona je sjajna, prijatna i dobro. Naravno, uvek. Uvek ću da podržim talentovanog i kreativnog čoveka.
Marija, hajde malo o tim tvojim gostovanjima. Bilo ih i dosta i sa pozorištancima, inače si u privatnim obdaništima i privatnom pozorištu i tako, da, ali bih volao malo tim gostovanjima, festivalima, kako reaguju ljudi koji vas gledaju na nekim drugim mestima.
Pa evo, sad ću vam reći, ja moram da pomenem sad jedno pozorište u kom igram, to je pozorište Bajkamela, Lutkarsko pozorište, i recimo išli smo na festival u Rusiju sa predstavom Kuku Totore, to je zapravo srpska varijanta Petrušnika. Svaka nacija ima svog Todora, ne znam, ali u Rusiji se to zove, mislim, Petruška, kod nas je Todor. I igrali smo tu predstavu, na primjer, za rusku decu, igrali smo tu predstavu u Segedinu za mađarsku decu na srpskom jeziku. Moram da vam kažem da su deca nisu razumela reči jezika, ali su pratila i reagovala. Zato što je moj kolega Marko Marković divno vodio lutke, verovatno zato, ali to je neverovatno kako su deca koje ne razumeju reč jezika savršeno gledala i pratila. Ja sam mislila da neće moći.
Da, meni je to zanimljivo i logično kada se desi na bitefu pa da dođe ozbiljni ljudi, intelektualci koji to prate, ali kada se to dogodi deci, onda je to zaista divno.
Da, evo kažem, igrali smo u Segedinu, Kuku Todora i sve su bila mađarska deca. Znači, to je zapravo jako različiti jezik. Ajde, ovi Rusi, možda smo si nešto razumeli, ali mali Mađari, ja ne znam. Oni su od početka do kraja pratili predstavu, reagovali, smejali se na tačnim mestima. Neverovatno.
Marija, koliko ti je bilo potrebno da napraviš Zemlju Dembeliju? Ja sve to pričam da bih još jednom napomenuo da je večeras premijera u 20 časova i pozivamo se još jednom, pošto ne slušali si, da dođete. Dakle, koliko si uložila sebe, ne mislim emotivno, jer očigledno da si kompletno u toj priči, ali vremenski?
Pa mnogo. Mislim, ja sam dugo pisala Dembeliju, to moram da priznam. Ja sam je pisala, ali ne zato što kao mi trebalo, ne znam koliko, nego sam ja to polako spremala, piskala, dopisivala. I kada sam na kraju napravila, generalno za cijelu predstavu mi je trebalo jedno, pa mesec i po dana, s tim što, znači moram da kažem da sam sama dosta stvari radila, pomogli su mi, mislim, moje divne kolege i umetnici. Ali prosto nisam radila sad u instituciji da sam imala i kostimografa i ovo, nego sam sve nekako ja skupljala. Tako da mi je trebalo malo više vremena. Ali kako da vam kažem, u pozorištu uvek treba još vremena. Ja sad, evo, sad sam smislila još nekih 10 stvari koje bi ubacila do premijere, ali prosto doći će to igranjem. Tako da je to i normalno donekle.
Vreme radi za našu današnju gošću, Mariju Paškaraju, koju zahvaljujem od srca. To je jedino gde nema vremena, jer treba ići sada u pozorište, pripremati se za večerašnju premijeru. Da, mnogo ti hvala, drago mi je da smo bili u prilici da se družimo, da čujemo šta nas očekuje i naravno da podelimo karte slušalcima. Ja ću naravno za koji trenutak objaviti imena onih koji su dobili karte, koji će biti uz tebe večeras. Podrška je neophodna, posebno ovih mladih.
Da. Pa da, hvala vam Željko puno što ste me pozvali. Stvarno jako znači nama mladim ljudima kad nam date podršku na početku karijere.
Zadovoljstvo je obostrano. Hvala još.
Prijatno.
Dejan Pravica, Isidora Kulenović i Ana Nikolić. Dakle, tri puta po dve ulaznice za premijeru predstave Zemlja Dembelija u Teatru 78 u Resavskoj ulici 78.
Jedna mladost, jedan svijet nade raste tiho u srcu tvom. drugi za te ovaj svijet grade, s malo prave istine u tom, pričaju ti priče te i svaka ima svoj sretan kraj. Prešućuju da taj svijet krade baš tvog sunca sjaj. Ko zna, možda na me čeka neki drugi svijet. Ko zna, i u mraku kad kad nikne divan svijet. Možda tko zna, jedna od sretnih. U taj svijet odzvao i žud, odjednom će shvatit sve kako nigdje nema plamena. Poput mrtve rijeke svijet teče bez cilja svog.
Pozdrav dragi ljudi, ja sam Zorana Runović, a vi slušate Vreme sporta i Razonode.
Hajmo sada brzinom sa kulturnim pregledom. U toku je, i to u Nišu, prvi pozorišni festival Glum Bal. Poslušajmo direktorku Narodnog pozorišta u Nišu, Biljanu Vujović.
Glumbal festival je u toku, festivalska atmosfera je fantastična, zadovoljni su gosti, zadovoljna nam je publika i zadovoljni smo mi kao organizatori. Večeras nam je Kišinjevska ruža, predstava iz Subotice koju je režirao Andraš Urban, u pitanju je pozorište Deže Kostolanji. Sutra nam dolaze Makedonci sa svojom predstavom Hamlet koju je režirao Dejan Projkovski, a za zatvaranje imamo nešto specijalno i predstava nam se zove Devet i nešto, dolaze nam iz Varne i to je državni lutkarski teatar koji je napravio Iskorak i mislim da je predstava veoma primerena zatvaranju i toj svečanoj atmosferi. Dodelit ćemo 6 nagrada, žiri u sastavu Žarko Radić, Petar Božović predsjednik žirija i Sloba Milatović izuzetno vredno radi i ja se iskreno nadam da će biti pravedni, odlučni i tačni.
U galeriji RTS-a otvorena je jedna divna izložba Vajara ostaje balkanskog pod naslovom Galerija koja raste. U pitanju su reljefi naših velikana od Stefana Nemanje do današnjih dana. Na izložbi je izloženo 211 bareljefa, a izložba će biti otvorena do 6. novembra. Poslušajmo autora Vajara ostaje balkanskog.
Mi Srbi smo skloni zaboravljanju. Mi, na primjer, 2-3 godine prođe, zaboravi se, zaboravi. A ja hoću da ovi likovi budu večni, da nam budu stalno pred očima i da nikad ne zaboravimo svoje pretke. Ja sam samo početnik. Ja sam onaj koji je samo začeo to. Ti moji 211. A drugi umetnici nek produže to beskonačno.
Legendarna pozorišna predstava Kirijanja izvedena je 200. put. Čućemo glumicu Nadu Blam, njena sećanja na nekadašnje izvođenje, a boga mi i koliko znači ovo sve što se dešava, ovaj lep jubilej i to što su rasprodate ulaznice i dalje, pa čak i za 200. izvođenje, a bit će i za naredna 100%. Nada Blam.
Razlika je samo u tome što u to vreme su počele demonstracije. I mi smo igrali predstavu, a napolju su bile demonstracije, naša radna obaveza je bila da igramo predstavu. I onda su vratari otvarali vrata i tu su ulazili ljudi, sala je bila uvek puna i mislim da nikada neću zaboraviti tu igru koja mora biti komedija, sa koliko napora ti igraš, a napolju se događaju životne stvari. To je jako retko inače u pozorištu. Takvo je bilo vreme, demonstracije su trajale nekoliko godina. Narodno pozorište uvek ima publiku i to je prosto onako jedna legendarna priča. Mi nikada nismo bili prazni i meni takođe kao glumici, kao naravno i ja sam povremeno gledalac, nikada nije jasno zašto ljudi pričaju o nekakvoj krizi, ona ne postoji. Narodno pozorište uvek imalo publiku. To je redak jubilej, ali mi više ne računamo, otprilike to je 10 predstava godišnje, zato što u Narodnom pozorištu imamo dramu, operu i balet, tako da ta jedna scena je za sva tri, onda i za operu i za balet, tako da malo dramskih dana ima, to isto kaže opera, to isto kaže balet. Praktično mi imamo zajednički stan i svako ima samo po jednu sobu.
Registrujemo i premijeru filma Parada koji je iz razumnih razloga izazvao dosta kontroverzije i različitih reakcija, no bilo kako bilo, premijera je apsolutno bila propraćena i medijski kako valja i naravno da je dvorana Centra Sava bila puna. Evo reči reditelja Srđana Dragojevića.
To je film o komunikaciji, o tome da ako imate veliko srce možete prevazići sve svoje predrasude i da možete da komunicirate i da sarađujete bez obzira na religiju, naciju, seksualno opredeljenje i sve drugo.
Evo i glumca u filmu Parada, Miše Samola.
Ja sam zadovoljan ulogom, prvo kako je napisana, kako smo radili, oko čega smo se sve dogovarali i onako... Sad, kakav će to utisak da ostavi, ja to stvarno ne znam i nikad nisam ulazio u to, ali mislim da smo onako dosta pošteno radili, da je pre svega Srđan napisao i izrežirao jedan vrlo iskren film.
U ovom ostvarenju Srđana Dragovića, pored ostalih, igra i glumica Kristina Popović.
Ovo je jedna jako, jako bitna tema koja se, čini mi se, nije u dovoljnoj meri ili čak i uopšte, koliko ja znam, raspravljala u našim filmovima. To je jedna užasno važna priča o ljudskim pravima, eto tako da kažem, i o ljubavi.
U Muzeju Jugoslovenske kinoteke povodom 50 godina od rođenja Sonje Savić i treće godišnjice smrti te glumice predstavljena je knjiga Sonja Savić, otvorena stranica, koju su priredile Zdenka Tomić i Milomirka Cica Jovović. Na predstavljanju knjige u prepunoj sali kinoteke upravnik Muzeja kinoteke Dinko Tucaković je rekao da je Sonja bila buntovno i lepo lice evropskog filma i osoba iz vanrednog talenta i duha koja je rušila kanone i postavljala granice. Podsjetimo se šta o Sonji Savić kaže Rade Šerpeć.
Sasvim apsurdno stajati ispred Sonjine kamere, a da ona ne drži u ruci, ili da ona nije ispred kamere.
Čućemo i kako je Sonja pevala, naravno sa svojom drugaricom Baby Doll u tandemu, i čućemo onda izjavu jednog od koautora ovog dela, Zdenki Tomić.
Samo 47 autora, 47 godina, 47 sećanja i plus 47. 47 fotografija, 47 Sonjinih misli i sećanja. Sonja Savić, otvorena stranica, nije samo knjiga o Sonji Savić. Sonja Savić je tu među nama još uvek. Sonja Savić, otvorena stranica, je knjiga o svima nama. Ona govori o ljudima koji su pisali i stvarali za ovu knjigu. Ona govori o onim ljudima koji nisu pisali i stvarali. Ona govori o onima koje nismo uspeli da pronađemo. Ona zapravo govori o jednom vremenu, o jednom narodu, o jednoj državi.
Milomirka Cica Jović takođe je autor ovog dela o Sonji Savić, koji će se čuvati i prepričavati.
Kad mi neko pomene Sonju, to je jedna divna terasa u Čačku, cvetna terasa i Sonja u mojim rukama, zagrljene nas dve, ja devojčica peti razred osnovne škole, a Sonja tek rođena. Živele smo zajedno u istom stanu dve godine, a onda je mene put odveo na drugu stranu. Ona je ostala sa svojim roditeljima.
Ja sam Vanja Milačić, a ovo je Vreme sporta i razonode.
Vedra i vesela kao i obično Vanja Milačić, poslušajmo je sada u vezi sa serijom koju gledamo od Svat Lipe na Balkanu, rađene po romanu Gordane Kujić, naravno je jedan od omiljenih likova iz ove serije, onaj koga tumači Vanja Milačić.
Serija Svat Lipe na Balkanu je jedna jako topla i uzbudljiva serija i mislim da je jedna od kvalitetnijih koje se emituju na našim televizijama. I mislim da će gledalci to prepoznati i da će ta gledanost biti onako na nivou najgledanijih serija koje su na ovdašnjim televizijama. A što se tiče mog lika, on je nekako dvodimenzionalan i on je u suštini na drugu loptu. To će gledalci vidjeti i sami, zato što ne govori mnogo, o njoj se ne zna mnogo, dosta je mistična i tajnovita do samog kraja, kada će u stvari razotkriti ko je ta žena u stvari i koja je njena funkcija i njena svrha u celoj toj seriji.
Gordana Kujić inače bila je na nedavno održanom sajmu knjiga u Beogradu. Beograd je, kako sama kaže, dojmio i ovom prilikom i lepo se provela, pa hajde da vidimo šta je to nju najviše zanimalo tih dana dok je trajao sajam.
Svakako na prvom mestu početak prikazivanja serije po mom drugom romanu Cvat lipe na Balkanu. Ja sam videla prvu epizodu i smatram da je izuzetno dobro napravljena i nadam se da će i 13 sledećih biti takve iste. Onda sajam knjiga, ja sam presrećna i to mi je valjda i najlepše, najlepši dar za moje pisanje i sve moje napore je to kad vidim jednu reku čitalaca i kad potpisujem svoje knjige. Ujedno jako mnogo sveta danas, hvala Bogu. Jer prethodnih dana baš i nije bio onako posećen kao što je uobičajeno. Onda tek završen Bemus, gde sam uživala u Miši Majskom i u naravno Berezovskom, koji se završio i sada početak džez festivala. Beograd ključa od događaja.
Zaista ključa, aktuelna je i Cinemanija. Čućemo na kratko Ivana Mićića, selektora ove manifestacije.
Očekujemo blagi rast gledanosti na Cinemaniji i da Cinemanija održi trend rasta gledanosti na celokupnom srpskom tržištu, koji beleži rast gledanosti u odnosu na isti period prošle godine od 10%.
TV serija Vojna akademija uskoro pred nama i zaista je dočekamo da se pojavi na malim ekranima. Kažu da će imati zaista veliku gledanost. Hajde da čujemo reditelja Dejana Zečevića.
Pa ja mislim da gledalci treba prvenstveno gledaju ovu seriju zato što će biti vrlo zanimljivo. Zato što će da se bavi nekim stvarima, nekim vrednostima na koje smo možda pomalo i zaboravili u poslednje vreme u ovim turbulentnim vremenima.
Bojan Bekić je među glumcima u Vojnoj akademiji.
Vojska Srbije je ovim projektom bukvalno se otvara da vide narod kako je poziv vojnika u Srbiji zapravo jedan častan poziv, jedan lep poziv i meni kao nekome ko nisam imao uvid u vojni život pre ove serije je pokazao da je biti vojnik teško, ali jako lepo.
I poslušajmo još ministra odbrane Dragana Šutanovca koji daje svoje mišljenje ovoj seriji.
Ova serija će samo doprineti da poboljšamo kvalitet i da što je moguće više mladih kvalitetnih ljudi privučemo da sutra obuku uniformu Vojske Srbije na adekvatan način predstavljaju kako vojsko, tako i državu.
Sjećaš li se dana kada smo se sreli na starom gradu, okruženi oronulim zidovima katedrale, obasjani sjajem svijeća, povezani muzikom? Opet sam ovdje. Opet slušam Baha. Gdje si ti? Oh.
kako je duša zadrhtela mnogima kada su pogledali informaciju da će 12. ovog meseca u dvorani Doma omladine Beograda biti održan koncert dve mega grupe, zaista grupe koje su obeležili čitavo jedno vreme i jednostavno kada su u pitanju drugi načini s vremena na vreme o kojima pričam, nema ni muzičkih definicija, ni kategorija, svi smo fanovi, svi zaljubljenici, neka lepa vremena, neke lepe pesme, neke divne note koje su uvek ostale upravo tu gde rekoh, u srcu. Od srca pozdravljam naše goste, najpre milo mi je što je stvarno prvi put tu Branko Požgajec iz grupe Drugi način. Branko, dobar dan, dobrodošli.
Hvala. Dobar dan, evo, moj ime je Ljubrinković, evo ja predstavljam Svremenaše, u stvari ovoga puta su to Svremenaše, ali mi objasnit ću i zašto.
E, pa dobro, evo, prvo, dakle, odakle ova kombinacija? Vi ste, naravno, ljudi koji su prošli mnogo toga u našoj bivšoj zemlji, radili ste puno, imate brojne fanovi danas, ali otkuda ta kombinacija?
Pa ova kombinacija, mislim da je pala na pamet prvom našom menadžeru Jovici Dimitrijeviću, koje jednog dana okrenuo nas, zapravo Svremenaši su se skupili letos za jedan koncert na Beer Festu, onda nas je zvao i kaže, e, 12. novembra svirate u Domu omladine sa grupom Drugi način iz Zagreba. I onda kad se razmišljao, kažem, savršeno to sklopio. I zaista jeste vrlo kompatibilno, zaista pokriva pre svega, evo da kažem, našu generaciju, ali ja dosta se muvam i po mestima gde se jako mladi ljudi kreću, sarađujem puno sa mladim ljudima, ja znam da i puno njih zna ovaj grupu Drugi način, nikad ih nije videla, kao što nije videla ni s vremena na vreme. Dakle, eto šanse da u stvari onima koji su naša generacija, volim da zovem gerijatrija, ali onako vrlo dobronamerno, njima ćemo pružiti, nadam se, onako da im malo osvežimo pamćenja, a ovim drugima da pokažemo kako je se to sviralo u vreme o kojima su im pričali su im da je to legendarno vreme, što jeste na neki način.
I neki novi klinci kažu, pa puste tamo, e, slušaj, molim te, ovo stvari, kao kako je dobro i čuje se Lile su kiše ili Stari grad ili Carstvo samoće. Da. Branko, dakle, te pesme su ostale sa vremena. Pretpostavljam da je zadovoljstvo obostrano što ste...
Ja mislim da se bolja kombinacija nije mogla desiti. Meni je draga sama saznanje da je s vremena vreme opet aktivan bend, jer je malo naših bendova, dakle naše generacije koje još uvijek rade ili da su uopće ostali u muzici čak i povremeno. Eto, ta jedna mala renesansa koja će se dogoditi generacije, Ljubo i ja smo doista godišnjaci, no, i vršnjaci, će biti naravno veliki izazov za nas, ali i poticaj za jednu takvu suradnju pro futuro, kao što isto tako stavlja ja mislim da je to nešto što je koncert za sladokusce, ali i velika čast za Drugi način da sviramo doista sa bendom koji je institucija, koji je po svom muzičkom afinitetu vrlo blizak mojem poimanju te liričnosti i poetičnosti kakvu smo, daj me Drugi način nehotice tendirao prikazati u svojoj muzici. I ja mislim da kogod dođe, a da zna samo Drugi način, ali ne zna ponajbolje repertoar s vremena na vreme i obrnuto, neće biti razočaran.
I ono što nas svakako zanima, od onog albuma gde je bio Ringišpil, mi praktično nemamo nešto previše informacije o grupi Drugi način i sad nas zanima gde ste, kako ste, da li ste sve vreme radili, koja je postava.
Pa Drugi način je zbog recimo imao jednu fazu pauze koja je bila nametnuta zbog moje saobraćajne nesreće. Međutim, mi nismo prestali pisati pesme, mi jesmo sad u studiju, mi premamo, dakle, potpuno novi studijski album. Imali smo puno live nastupa, imali smo jednu fazu kad smo isključivo nastupali unplugged, pa se to pratile i televizije i tako dalje. Dakle, koncertno smo bili prisutniji nego u studiju, a s druge strane, zašto Drugi način ima malo snimljenih ploča? Smo se mi preforsiravali nekada, vrlo traženi u doba bivše države, radeći po 140 koncerata godišnje. Nismo imali kad odlaziti u studio. Ali su se kompozicije radile i sad je iz nekakvog duga prema vlastitom talentu, a u krajnjoj liniji prema ljudima koji žele nešto novo, ispravljanje tih propuštenih godina na način da sad jedan dobar album koji je na pola gotov mislim objaviti u proljeće.
I Ljubov, pomenuo si Svremenaše. Zašto Svremenaše? Svremenaše, evo, već pričam par dana o svemu tome. Zapravo mi sebe volimo sada zovemo tribute bandom grupe Svremena na vreme. Pa obnoviti celu grupu i rekonstruisati ceo zvuk i evo, drugi način radi godinama, on radi u kontinuitetu i to je lakše. Naravno, lakše im je sada, ali nama posle tolike pauze to je veliki, veliki zalogaj i s obzirom da mi nemamo namere da dalje radimo u kontinuitetu, nego ovako da se povremeno okupimo, jer svako radi neke svoje stvari. Ja baš naročito u muzici dosta radim toga, a onda smo odlučili da napravimo jednu neformalnu kombinaciju koja će izvoditi repertoar grupe S vremena na vreme, ali na jedan malo spontaniji način. Dakle, ne onako sa onako vrlo čvrstim aranžmanima, nego da to malo liči na jednu vrstu sessiona, na jednu ako kažem javnu probu. Time ne mislim ništa loše, ne mislim da ćemo mi tamo probati baš bukvalno na bini, nego da to ima tu jednu spontanost jedne kućne sedeljke. Tako da eto, to je u stvari naša ideja za ovu priliku. Leto smo na Beer Festu imali jednu rock varijantu. Tako da može, ta muzika može da se uklopi u razne neke, da se obuče u neka razna, u različita odela.
Ne znam zašto, ali kad si pomenuo session, meni miriše da neće proći ovaj bez malo neke kombinacije drugog načina.
A vi, evo, mi smo juče to natuknuli, nismo još razgovarali ništa ozbiljno, ali evo, možda ćemo sad...
Mi smo spontano zasvirali noćas. U dvorištu.
U jednom klubu, da.
Naravno, ništa ne dogovarajući, čisto na nagovor društva. Nije isključeno da nešto dogovorimo za ovu...
Za kraj, da.
Lepo bi bilo. Evo, i Branku sam objašnjavao da je to na ista emisija koja je sad 53. godinu, već postoji Vreme sporta i Razonode. Pa, Ljubo, ja prvo moram ti čestitam, jer tvoja bratanica je član reprezentacije u odbojci, Nađa Ninković.
Da. Jeste, to je, mislim, meni vrlo prijatno, uopšte prijatno saznanje i prijatan osjećaj mi stvara. Ona je još kao dete se opredelila i njen mentalni sklop je takav da ona može da fokusira svoju volju, može da gospodari svojom voljom i da učini jedan voljni napor da postigne sve što je potrebno. Ona voli tu odbojku i mislim da će ona, s obzirom da je jako mlada, mislim da će ona tek u stvari da pokaže.
Iskreno se nadamo da će biti tako. Branko, rekao smo, sport i muzika idu ruku pod ruku nekako.
Sve kako. Barem u naše vrijeme je to išlo jako.
Stigneš li da pogledaš neku utakmicu, pratiš neki sport posebno?
Pa, utakmice su toliko dostupne, čak i Evropska liga danas, da skoro pa svaki dan, tu je sin i ja naravno bacamo na tu stranu, onda žena komentira, pa zar je moguće da nogomet se igra svaki dan, više nekad se igra onom subotom ili nedeljom. Ja velim, pa sad je svaki dan vikend, jer je u sportu.
A jes.
Ti pratiš od svega pomalo?
Pa pratim, ne više toliko fudbal, ja sam nekako malo razočaran fudbalom, pratim neke druge sport, pratim tenis, pratim, ja volim atletiku, ali nema je preterano na televiziji, ja baš zaista volim atletiku, ja sam se kao srednjoškolac malo bavio, vrlo malo, nekim trčanjem na kratke staze, tu sam bio vrlo brz i skokom u dalj, to mi je jako dobro išlo i volim atletiku, volim da gledam. A kažem, volim tenis, gledam naravno sve utakmice reprezentacije, to mi je u suštini interesantnije nego neka klubska scena, ima tu svega i svačega, tako da eto, to je, gledam sigurno. Nisam neki baš posvećeni fan sporta, ali nisam ni neko ko to ignoriše.
Mnogo vam hvala što ste bili tu, dakle, za 7 dana, iduće subote mi ćemo najpre opet obnoviti i poziv za 7 dana da ljubitelji muzike dođu na zajednički koncert, rekao bih pravi spektakl za muzički gurmane, drugi način iz vremena na vreme. Mi smo evo nedelju dana ranije najavili i jedva čekamo, što da vam kažem, da počne, radujemo se. Hvala vam mnogo.
Hvala tebi.
Svako vreme ostaje u sećanju vršnjaka svojih, kao vreme ludosti, strahova ili radosti, ali ono što mu daje sjaj, to je neko drugo vreme. Neprohodnim stazama išlo se u novo sutra, u ono magično što nikad nije konačno u nama tilja isti žar i ista pesma je u nama. Sećanju vršnjaka svojih, kao vreme ludosti, strahova ili radosti, ali ono što mu daje sjaj, to je neko drugo vreme.
Ja sam Olivera Moldovan, budite uz Vreme sporta i razonode.
Ne znam kako drugačije da vam ovo saopštim, osim onako kako smo mi prokomentarisali u režiji kada smo pogledali rezultat. O Bože, šta to naše oči vide. Novak Đoković doživio tek četvrti poraz u sezoni, pa je eliminisan u polufinalu ATP turnira serije 500 u Bazelu. Bolje Đoković je bio Japanac Kei Nishikori sa 2-6, 7-6, 6-0, čime je Japanac prvi put u svojoj karijeri pobedio najbolje rangiranog tenisera na svetu. Dakle, 6-2 je Đoković bio bolji, potom poražen u taj brejku. Šta se dešavalo u tom trećem setu, zaista prosto neverovatno, kako pišu evo razni evropski sajtovi. Izgubio je žar u igri, podigao samopouzdanje Japancu koji je počeo da dominira u tom setu, maksimalno koristio probleme Đokovića sa ramenom. Dakle, Đoković nije uspeo da osvoji ni jedan poen na svoj drugi servis, te Nishikori ekspresno stigao do 3-0 u ovom setu. Onda je Đoković grešio, Japanac stigao do još jednog brejka i posle još jedne neizuđene greške Đoković je dobio set sa 6-0, odnosno 2-1 u setovima i tako izborio finale turnira u Bazelu. Eto, bit će bolje. Đoković se posle dosta vremena vratio na teren i rekao smo ovome tek četvrti poraz ove sezone. Naravno da vreme radi za njega i sigurni smo da će biti kudi kamo bolje. E, ono što je sasvim izvesno i možete igrati iz 1-1, to je naš recept. Recept Viteza kulinarstva i akademika gastronomije, našeg dragog prijatelja i saradnika, koga evo pozdravljam posle 3 sedmice. Naravno, pitanje naš dobri Milijan Stojanić. Dobroveče, dragi Milijane.
Puno pozdrava iz prokladnog Kostelića. Dragi moj prijatelj Željko, nadam se da se odmorio, ali na našeg Nova moramo biti ponosni, koliko sam ja video i u rame i u pitanju. ali svejedno kako bilo da bilo, on je naš i moramo biti ponosni.
Sigurno, pa kažem i pauza je bila velika, verujem da će se srediti i zdravstveno i psihički. On bar nije imao nikad problema na psihološkom planu i kada se izgubi igra se dalje, u ostalom prvi reket je sveta.
Tako je, znači to što se tiče Noleta, što se tiče našeg sutrašnjeg ručka, nadam se da su naši slušalci uzeli olovke i papir u ruke. Jedna neobična, interesantna sarma za sutrašnji ručak. Moram da kažem i da nije mnogo skupa. Vrlo lako i jednostavno se priprema, malo ljubavi treba da se tu malo poradi, ali dobro. Najprije da kažemo šta nam je potrebno. Dve srednje glavice svežega kupusa, s obzirom da je sada ga ima u izobilju, a da još nije stigao kiseli, sad se stavlja ovaj da se kiseli, ali dobro. Znači, dve glavice kupusa, tri velike glavice crnoga luka, 150 grama pšenice, ali dobro skuvane, 50 grama suvoga grožđa, jedan limun, lovorov list, sirće, biber, soli po želji i ulje. I to je otprilike sve što nam treba namirnica. E kako sad to pripremiti? Rekoh malo čas da pšenicu treba dobro skuvati. E, liske od kupusa treba obariti, znači odvojiti jednu po jednu i u slano, u posoljenu vodu, vrlo malo posoljenu vodu, obariti. I kada obarimo liske, mi pravimo fil od pšenice. A kako radimo? Tako što sitno iseckamo crni luk, stavimo ga da se malo proprži, onda dodamo dobro kuvanu pšenicu, izostavio sam da kažem i 2-3 krompira koja narendamo u pšenicu. Suvo grožđe potopimo malo u vodu da nabubri, e kada grožđe nabubri onda stavimo u taj fil sa crnim lukom, pšenicom i krompirom. Normalno dodamo malo limunovog soka, vrlo malo, znači isedimo limunovog soka, posolimo, pobiberimo i sve to lepo savijamo sarme i stavljamo u šerpu u krug, tako, a u sredinu stavimo nekoliko krompira u onu šupinu, uglavnom se sarme slažu u šerpi u krug jedna do druge i ona praznina ostane. E kada to sve napunimo, liske sa filom, onda lepo nalijemo vodu, poklopimo i krčkamo negde oko 5 sati na tihoj vatri i dobijemo zaista božanstvenu sarmu za sutrašnji ručak. Em što je božanstvena, em je neobična zato što ima u sebi suvoga grožđa i pšenice. Pšenica je zamena za pirinače, vidjet će naše domaćice da i tekako je dobra zamena i energetski gledano je mnogo kvalitetnija nego pirinač. Ali da ja ponovim šta nam je potrebno, znači dve glavice manje kupusa, tri velike glavice crnoga luka, 150 grama pšenice, 50 grama suvoga grožđa, malo limunovog soka, lovorov list, sirće, biber i normalno soli po želji. Nadam se da su naši slušalci to razumeli i vi u studiju, oni koji nisu, imaju naše telefone, inače se oni javljaju uredno, mi ćemo to pomoći da im razjasnimo da što bolje i kvalitetnije spreme sutrašnji ručak.
Hvala, dragi Milijane, zadovoljstvo je ogromno što smo čuli ponovo divan recept i što smo čuli vas lično. Svako dobro vam želimo. Naravno i Milijan je to rekao, ali je Miloš Alimpijević bio brži od mene, pa su njih dvojica popričali, pa vam posredstvom našeg producenta prenosim velike pozdrave Milijana Stojanića, a prenosimo vam i rezultate Nemačke Bundeslige. Sačekali smo kraj kako bismo konstatovali na 5 utakmica Superlige Srbije, svega 3 pogotka, na 5 utakmica Bundeslige 19 golova. Pa sad vi vidite zbog čega publika dolazi na stadione, da li zbog golova ili da bi gledala u dresove igrača ili da bi provela prijatno popodne na suncu, ne znam. Uglavnom, evo konačnih rezultata Bundeslige. Dortmund-Wolfsburg 5-1, Hertha-Berlin, Borussia-Mönchengladbach 1-2, Hoffenheim-Kaiserslautern 1-1, Nürnberg-Freiburg 1-2 i utakmica koja je bila najneizvesnija, Werder-Bremen-Keln 3-2, poluvreme bilo 0-2. Dakle, popularni Jarčevi su vodili 2-0, ali na kraju poraženi od ekipe iz Bremena 3-2 za Werder. Poslušat ćemo sada i jedan lep prilog, budući da pratimo sve sportove pod jednako emisije Vreme sporta i Razonode, evo i onih mladih uspešnih u svetu atletike. Prilog o Asmiru Kolašincu i razgovor sa uspešnim sportistom napravio je naš kolega Aleksandar Milivojević.
Sa nama je Asmir Kolašinac, atletičar, takmiči se u disciplini bacanje kugle.
Asmire, prvo što ću vas pitati, vaš osvrt na dosadašnju karijeru, neki najznačajniji trenutak koji biste mogli da izvojite i naravno zbog čega baš taj?
Pa, moja karijera je relativno kratka, ja sam da kažem relativno mlad i tek ono što treba da napravim, tek ću napraviti ako voda. Ali ono što bih izdvojio, znači, u dosadašnjoj karijeri, to je svakako, znači, učestvovanje na olimpijskim igrama u Pekingu. I samim tim to je jedan od mojih najvećih uspeha, jer sam baš upravo tada probio, da kažem, neki led i od tada, znači, iz godine u godine samo napredujem i uvek sam, znači, u vrhu, samo svetskom vrhu. Izdvojit ću svakako ove godine svetsko prvenstvo u kojem sam bio u finalu, prošle godine sam bio u finalu na evropskom prvenstvu i puno, puno takmičenja. Također sam i ove godine pobedio na balkanskom prvenstvu, znači, prvak sam Balkana, tako da još uvek nemam onaj sami vrh da kažem, to je moj najbolji rezultat i moj najbolji plasman, ali ima da se izdvoji.
Što se tiče olimpijskih igara u Pekingu, koliko je to sve uticalo upravo te igre na vašu, evo, da kažemo, karijeru ovih par godina i na neku vašu buduću karijeru?
Pa Peking je bio jedna prekrinica u mom životu. On nije samo uticao na, da kažem, moj sportski život, on je uticao i na privatni moj život. Znači, ja sam od tada sve u svom životu posvetio treningu i postizanju što bolje rezultata. S obzirom da sam ja već učestvovao, znači, za mene više ne važi ono, važno je učestvovati, već u Londonu ću se boriti za što bolji plasman. Mislim da imam dobre šanse i po rezultatima, mi jako malo fali da se borim za medalje.
Kako postići vrhunske rezultate? Šta je to što trebate da uložite u karijeru? Čega trebate da se odreknete da bi došli do nekog evropskog i svetskog vrha? Ako ne medalja, bar da budete među onim najboljima.
Znate šta, ranije je preovladalo mišljenje da je rad 90%. Međutim, nije to tako, već su, da kažem, razna naučna istraživanja su dokazala da je talenat 90%. Znači, jednostavno treba da se rodite za nešto i da to nešto pronađete u svom životu. I ako se nađete u tome, potrebno je da kažem da jednostavno normalno trenirate, da normalno živite i da postignete dobar uspeh. Međutim, kada dođete pri samom vrhu, da kažem da ste u top 10, e onda se stvari još više menjaju, onda bukvalno svaki minut, svaka sekunda dnevna mora da bude posvećena tome.
Kako ocenjujete uslove za rad u našoj zemlji? Da li ste zadovoljni ili mislite da bi to možda moglo da se podigne na još neki viši nivo?
Pa znate kako, idealni uslovi ne postoje. Odnosno, ne mogu da uvek nešto hvali. Međutim, ja mogu da kažem da sam zadovoljan u uslovima kojima imam u Srbiji i tome ću pre svega zahvaliti Olimpijskom komitetu, jer oni najviše utiču u tome. Onda ima deo klub i deo Atlantskog saveza. Uslovi mogu da se ocenu, recimo, od 1 do 5 sa četvorkom.
4. juna 2011. Bacili ste hitac od 20 metara i 50 centimetara i to je upravo trenutak kada ste obezbedili olimpijsku A normu.
To je bilo na finalu Kupa Srbije, tada sam pobedio, bacio 20-50, što je tačno onoliko koliko je iznosi A norma. I samim tim sam bio jedan od prvih sportista uopšte, znači ne samo u atletici, koji ima olimpijsku normu, a još uvijek sam jedan od retkih iz atletike koji ima A normu. Znači, nas je samo troje, mislim, koji imamo A normu.
Vaši neki ciljevi u budućnosti, ono što biste voljeli da kao pečat na vašu neku karijeru zabeležite?
Pa ja imam izuzetno visoko mišljenje o sebi i mislim da sam jedan od najvećih talenta u svetu i što sam jednom skoro izjavio, znači, samo je pitanje vremena kada ću biti prvi i najbolji na svetu i to je cilj, moj životni cilj, znači, da jednom budem najbolji.
A šta očekujete od olimpijskih igara u Londonu sledeće godine?
U Londonu ne bi sada da prognoziram i da zadajem sebi neke velike ciljeve. Ja ću tada imati tada ću imati 27 godina. Znači, bit ću opet jedan od najmlađih tamo, ali plasman među prvih 8, znači veliko finale, je u najmanju ruku. Znači, a ako bude borba za medalju, još bolje.
Gospodine Kolašinac, puno vam hvala na ovom razgovoru i želim vam puno uspeha u budućnosti.
Hvala i vama.
I mi, rukometašte Crvene zvezde, slušamo emisiju Vreme sporta i razonode. Ja sam kapiten Marija Čolić.
dvočasovni spektakl u gradiću Holyoke u državi Massachusetts, svečani prijem novih članova od Bojkašku kuću slavnih, ostaće do kraja života u sećanju Vladimiru Grbiću, prvom Srbinu koji je kročio kroz vrata besprtnih majstora odbojke.
Porodica Grbić je samo u A selekciji provela 48 godina na parketu. Ali ono što je jako bitno, ja sam rekao to i pre, ja ovo priznanje doživljavam kao samo svoje sobstveno. Ovo priznanje doživljavam kao uspeh moje generacije, ljudi koji su igrali samo sve ove godine, ljudi iz Odbojkaškog saveza, svih onih sa kojima sam proveo svoju karijeru i koji su mi pomogli da dođem do ovoga, zaista, kako sam ga ja nazvao, kompletiranja i zatvaranja kruga. Ovo još se kaže ostvarenje sna vaših snova.
Domaćin gost u svom Beogradu je i Goran Stevanović, svojevremeno trener brojnih naših reprezentacija, ali i dugogodišnji jas crno-belih, pa potom i trener Partizana. Evo Gorana Stevanovića, koji je došao da nam malo ispriča, pored ostalog, i uspesima selekcije Gane. To je već nekako tradicija kada je afrički fudbal u pitanju, a novo je da je on selektor i da mu ide baš od ruke, i drago nam je što je tako.
Imali smo naporno, kažem, kvalifikacije i hvala Bogu plasirali smo se, napravili taj prvi korak ka našem cilju, koji, da kažem, nije ni malo mali, i sada se pripremamo, imamo dve te prijateljske utakmice u novembru, kad su baraži ovde kod nas u Evropi, imamo taj termin, tako i posle čekamo taj januar. Znati sami da više od 90% igrača Gane igra u Evropi, tako da sam prisutan više ovde na ovom podneblju nego na afričkom, ali pratim sve, tako sve što je dobro za Ganu, ispratimo i za sad je sve dobro.
Ratomir Duljković, zatim gospodin Rajevac, pa onda evo i gospodin Stevanović, naši sa bogatom tradicijom na klupi državnog tima Gane.
Gospodin Rajevac i gospodin Duljković su veoma cenjeni dole, uopšte u Africi, ne samo u Gani, napravili su zaista sjajne rezultate i sigurno svima nama, evo sad sam ja došao na red, tako da kažem, ali budućim, otvorili vrata. Međutim, uvijek ima motiv više, bilo je teško, kažem, moj prvi zadatak je bio kako motivisati poslije jednog dobrog, odličnog rezultata u Južnoj Africi, motivisati ekipu da napravi još korak dalje. Međutim, kad se malo tako i iščeprka, što se kaže, malo po nekoj istoriji, vidi se da su, zašto smo mi uspješni tamo, da su sličnog smo mentaliteta, sličnog tog, da kažem, mentalnog koda, jer uvijek smo nas zovu evropski Brazilci i njih istorije smo mogli da zovu afrički Brazilci, ali teško osvajamo trofeje.
I samo da znate, poštovani slušalci, ukoliko vas nanese put u Beograd ili ukoliko ste u njemu, a niste stigli da posjetite zaista divnu izložbu dinosaurusa, ona još traje, produžena je, pa imate priliku da vidite brontosauruse i mnoga druga čuda kamenog doba. Nema jedino Freda Kremenka, ali mnogo zanimljivih stvari koje valja videti. Milica Stojanović u izložbi dinosaurusa našem glavnom gradu.
Izložba je trebala da traje do prvog, ali smo mi zbog ove lepe jeseni i ovog sunca produžili do 14. novembra. Do 1. novembra smo imali skoro 100.000 posetilaca širom Srbije, ali stvarno imali smo u oktobru baš dosta ekskurzija iz svih mogućih krajeva. Tako da smo odlučili da još 14 dana priuštimo našim građanima da mogu da se druže sa dinosaurusima.
Tesna je bila kuća Đure Jakšića za brojne poštovaoce Milovana Ilića Minimaksa. Povodom 73. rođendana velikog radio TV novinara, humoristi i voditelji, udruženje Kragujevčana i prijatelje Kragujevca organizovalo je veče sećanja na svog sugrađanina, našeg dragog kolegu, urednika čuvenih emisija Tačno u podne, poznati kao Tup Tup, koji vode više od dve decenije, od glave do pete Minimaksu vizije. Gosti su se smeli, govorili aforizme, šale i dosetke, uz naravno brojne prijatelje, kolege i saradnike. Poslušajmo najprije Veljka Žujović, odnosno da, možemo i Veljka Žujovića da poslušamo, on je bio najverniji, najodaniji saradnik Milovana Ilića Minimaksa tokom svih godina u medijima.
Značaj rada Milovana Ilića Minimaksa je pre svega u radio stvaralaštvu, jer on je prvi novinar ili prvi čovjek na radiju koji je rekao dobar dan, sad je 12 sati, nije čekao da udari gong i da kaže tačno 12 časova i pomirio je granice radio voditeljstva. Druga njegova veoma značajna stvar je što on spojio u radio novinarstvu i književno stvaralaštvo. Stvar koju je Minimaks uradio značajno je u oblasti televizijskog stvaralaštva. On je tu isto pomirio granice i imao emisiju koja se zvala Od glave do pete, koja je bila potpuno neformalna i iz koje se moglo zaključiti da će Minimax ono što se na televiziji nekad zvalo formalno napraviti neformalnim.
Zoran Matović je predsjednik upravnog odbora udruženja Kragujevčana u Beogradu.
Smatrali smo svojom obavezom kao Kragujevčani da se setimo našeg poznatog i člana, jer je on bio do, za života član udruženja Kragujevčana, koji je u svom žanru u voditeljstvu ostavio neizbrisiv trag.
Rado se sećamo Minimaksa, našeg dobrog kolege Miće. Evo što kaže Petar Peca Mač.
Mislimo da bi jedno priznanje u obliku jednog mikrofona na kome bi bio lik Minimaksa bilo itekako značajno za karijere mnogih voditelja koji bi se pojavili u toj konkurenciji, naravno uz predlog onih koji ih najviše prate.
Na ovoj lepoj večeri u znak sećanja na poznatog novinara, kozera, humoristu Milovana Ilića bile su i njegova deca Igor i Ana Ilić. Zabeležili smo Aninu izjavu.
Lepo je da se setio neko da obeležava. Prošle godine smo na godišnjicu smrti to radili, evo sad za rođendan. Pokrenut će se valjda neke ove lepe akcije, neka nagrada. Evo čujemo ovde da se ove, i osniva neki fond. Trebalo bi neku bistu podići. Šta da kažem, drago mi je. Cenim, zahvaljujem svima.
Evo,
i unuk naslednik bi trebalo jednog dana da zna ko mu je bio deda, a ne da se zaboravi.
Eto, čuli smo i unuka Milovana Ilića Minimaksa negde u pozadini, ali voli mikrofon, eto, i to je nešto što može da nas rade u ovoj situaciji. Poslušat ćemo sada doktora Srbobrana Brankovića, koga znamo kao profesora univerziteta i često ga viđamo u nekim ozbiljnim emisijama, no ne znam koliko vam je poznato, on je uspešan i kao pisac. Prvi roman napisao je 2001. godine, drugi je aktualan sada i imao je premijeru, odnosno promociju na sajmu knjiga. Evo doktora Srbobrana Brankovića.
Zaista se mnogo ljudi začudi, a kad sam objavio prvi roman, bilo je puno pitanja, je li to taj? Onda izdavač za drugo izdanje knjige napisao da to je taj Srbobran Brankovića koji se bavi istraživanjem tržišta javnog mnjenja, profesor univerziteta i tako dalje. Ali to nije neobično, ja sam vidio da recimo lekari, dosta lekara piše odlične romane i tako dalje. Znači, pa i ranije među piscima koje mi znamo samo kao pisce, Laze Lazarević je bio lekar recimo i tako dalje. Da, to je bio potpuno drugačiji roman u odnosu na ovaj, ali jedna onako da kažemo ljubavna priča, da se uopšte nisam ni imao pojma da će to da ispadne tako, ali je tako ispalo. Prosto pišete i on neko vam verovatno diktira, pa na kraju to ispadne, eto, tako, neko se čak ocenili kao erotski thriller. To je posao koji volim isto tako kao i književnost, ali književnost je nešto u čemu zaista uživam. To sa erotikom, znači to je u principu moj pokušaj da odgovorim na sve u čemu živimo, na ovo što nam se dešava. Eros je nagon života, a ono što smo mi preživljavali 90-ih godina, pa i poprilično vreme posle toga je Thanatos, to je njegov onaj mračni sabrat, to je nagon smrti. Znači, hoću da probudim u ljudima životnu energiju.
Pajaci Leon Cavalla našli su svoje mesto i na sceni Madlenijanuma, gde Stanko Jovanović, dirigent, je bio zadovoljen naravno izvođenjem ove opere, a što se tiče pratećih sadržaja, bile su izložene i karikature Jovana Prokopljević i naišli na zaista dobar odjek posetilaca u Madlenijanumu. Poslušajmo dirigenta Stanka Jovanovića.
Taj triling, kako ja zovem Aleksandrov, Okunjev, Jovanović, jako uspešan. Sa tim nekim, ja to malo zovem iščašenim idejama, ali koje su u službi espresije, u službi patosa, u službi muzike i koje ne diraju ono što je važno, to je stil. Napravili smo nešto što je zaista sjajno, na što smo ponosni, predstavu predstavi. Kad se završava drugi čin, mi kažemo, op, gledali ste predstavu. Mi smo živi, mi smo žive slike. Karikature nisu pratile ono što smo mi radili, nego su jednostavno iz autora izašle i sasvim se slučajno poklopile sa našom ekspresijom, sa našim viđenjem, sa našim muzikalitetom koji smo imali.
Tog 30. oktobra Beograd je bio zaista epicentar divnih muzičkih dešavanja. Pored pajaca, gostovala nam je Šade i napunila arenu. Bio je to zaista doživljaj za pamćenje. Baš kao što su uživali istinski ljubitelji zabavne muzike, jer Đorđe Marjanović, prva istinska pop zvezda na ovim prostorima, obeležila je 80 godina života i 6 decenija estradnog rada. Tim povodom njegovi brojni prijatelji i kolege došli su da obeleže rođendan, malo pričali, malo se šalili, malo pevali, ali Milord je bio u punoj formi i naravno da su bila puna srca i velike zvezde za sva vremena i svih prisutnih u velikoj dvorani Doma sindikata. A pred nama opet obilje koncerata, o nekima smo pričali, o nekima ćemo tek govoriti. Čućemo na kratko Sanju Doležal i Rajka Dujmića. Znate šta to znači, 17. novembra dolaze nam novi fosili.
Pa zapravo smo, kad smo se okupili 2005. onda smo se odlučili napraviti par lijepih velikih koncerata po velikim gradovima bivše države i nas tako karakteriziraju, pa vi ste jugo nostalgičari. Tako da da, ako možemo reći da smo sjetni i nostalgični za mladošću, jesmo. Međutim, dobro se osjećamo u ovim godinama, dobro, još uvijek volimo svoj posao, još uvijek imamo strašno puno radosti, sreće i veselja i to ćemo pokazati.
Naše pjesme su prošle test vremena i to je jedna velika stvar, ne znam da li ima još puno takvih ljudi.
Dobar dan, ja sam Malcolm Bridger, musician and singer. My biggest love is Fulham Football Club and Radio Belgrade Channel 1. I emisija Vreme Sporta i Razonode.
I took a tram and went to Svetlana, leaving much land behind. You can hear the London accent as I speak. I'm an Englishman in Belgrade. Slowly walking down the boulevard, mobile phone is in my hand. It is really good to talk. I'm an Englishman in Belgrade. Oh, I'm an alien, I'm a legal alien. I'm an Englishman in Belgrade. Oh, I'm an alien, I'm a legal alien. I'm an Englishman in Belgrade. I drink rakia. Give me people, thanks for that. Feed me sarma, there's no need for fish and chips. Be yourself, no matter what they say. Oh, I'm an alien, I'm a legal alien. I'm an Englishman in Belgrade. English alien, I'm an Englishman in Belgrade. No nicotine sobriety in Serbian society. Better health but only half fun. This city took a part of me, a beautiful reality. Always turn your face towards the sun.
Ja sam Nada Macura, vi slušate Vreme sporta i razonode, budite zdravi i naravno sportski orijentisani.
E, pre doktorke Nade Macura koja je na zasluženom odmoru, čuli smo i Malcolma Bridgera koji je to snimio pesmu, čuli ste Englishman in Belgrade, Englez u Beogradu, zaista 6 godina živi ovde, ima novi CD koga će predstaviti naravno ovih dana kod naše Katarine Epstein, a mi sada govorimo upravo o pitanjima zdravlja, vodimo računa o tome da nam budete živi, zdravi i pravi. Dejan Nikolić u saradnji sa klinikom Nova i ovoga puta će obradovati nekoga od vas ko želi da bude u punoj formi, a Boga mi ima i prave sagovornike, pa nam je ostavio ovaj razgovor kako bismo na tenane poslušali, a potom pratili prenose rukometa i fudbala. Dene, izvoli.
Naš sagovornik je doktorka Biljana Alimpić, konsultant Doma zdravlja klinika Nova. Govorit ćemo o ishrani mladih sportista. Znamo da je ishrana izuzetno, izuzetno bitna. Dakle, doktorka, iz nekog vašeg iskustva, iskustva drugih, kako sportisti najpravilnije, pogotovo oni mladi od 7 do 10, 12 godina, treba da se shrane, koliko te porcije treba da iznose i kako treba da izgleda jedan sportski tanjir?
Treba da kažemo da za sportiste, kao i za svu decu i nas, treba da ishrana bude u principu izbalansirana i da bude, znači, zadovoljene izvestan broj kalorija, ali je jednako i proteina, ugljenih hidrata najviše, ali i masnoće. Da bi postojala, znači, svaka pravilna ishrana obezbeđuje organizmu na prvom mestu zdravlje, a samim tim i takmičarsku sposobnost za postizanje rezultata, ako pričamo iz tog ugla, znači o mladim sportistima. Kažem, sama ta, znamo da postoji piramida ishrane, znači to je još uvek nešto što čega se svi mi pridržavamo, da u sklopu toga potrebno da bude zadovoljena, znači, otprilike nekih, da kažem, 15% proteina, 25% masi i 60% ugljenih hidrata u svakom obroku. Svaki sport, sad, zavisnosti od toga kojim se sportom dete bavi, to je i preporučena, da kažem, količina kalorija, odnosno kalorija koliko dete dnevno treba da unese, ali u svakom slučaju, za razliku dece i ljudi koji se ne bave sportom, to je nešto više, otprilike za jedno zdravo dete, za taj uzrast za koji ste rekli, znači negde do 13, 14 ili 18 godina, 3.500 kalorije, kažem, opet zavisnosti od toga koji je sport u pitanju.
Ono što je bitno je da našim slušalcima, hajde pre svega roditeljima, kažemo praktično kako treba da izgleda ishrana, koliko puta dnevno deca treba da jedu. Živimo u relativno siromašnom ili siromašnom društvu, pa ne možemo možda da priuštimo ono sve što je neophodno, ali često upadamo i u zamke brze hrane, raznih prerađevina koje nose sa sobom i ono što organizmu ne odgovara.
Pa da, znamo, odnosno nadam se da svi znaju da što se tiče fizičke aktivnosti potrebno je da se ne jede neposredno, naravno, pred samu ili utakmicu ili opšte trening, otprilike 2-2,5 sata pre, a isto tako, znači, i minimum neka 2 sata posle, znači treba da bude 6 do 8 obroka dnevno, u zavisnosti od toga kakvi su dnevne aktivnosti tog deteta. Svakako da najveću kalorijsku vrednost i opšte najviše potrebe deca koje se bave sportom imaju od unosa ugljenih hidrata. Međutim, naravno, kad kažem ugljenih hidrata, ne mislim na čokolade i na, znači, te čiste šećere, nego su to supstance koje su sporo, da kažemo, puštajući šećeri, na primjer, kao što su žitarice, povrće, voće. Zaboravljamo često da i povrće ima i poprilično količinu šećera, i to je, znači, da bi jedan sportista imao negde dovoljno ugljenih hidrata, treba bar nekih 8 porcija, znači, žitarica ujedno, sve zajedno, žitarica, povrće i voće treba da ima svakoga dana. To je takođe važno da ne zaboravimo i količina tečnosti. Tečnost, jel tako, je neophodna, opet kažem, zavisnosti od sporta, ali uvek postoji gubitak tečnosti. Naravno, ne treba da se pije neposredno, znači bar 15-20 minuta, ne treba da se pije veće. Otprilike nekih sat vremena pre treninga treba da se popije do litra tečnosti, ukupno 2-2,5 do 3, u zavisnosti, kažem, i od toga kako, koliko je dete, ali ne treba opet da se ni tečnost, najbolje je naravno voda, flaširana voda, ne neki preterano energetski napici sa opet jakom količinom šećera, nego, recimo, mleko, mlečni proizvodi, negde, u zavisnosti od uzrasta, recimo za dece 10 do 15 godina, neke 3-4 porcije dnevno, recimo, mleka ili jogurta. Naravno, to su meso, riba, jaja, kao i ostala hrana koja, kažem, opet nije preterano jaka, nije sa prevelikom količinom ugljenih hidrata, nego sa visoko kvalitetne, da kažem, namirnice, koje opet ne moraju biti skupe. I naravno, posebno na povrće, da napomenem, kao i voće, ono što je na sezonsko, ono što je na tržištu. bitnije je da se napravi kompromis između toga šta deca vole i kakav će obrok uzimati, ali neophodno je da nikako ne budu preobilni obroci i da ne budu pre treninga niti neposredno poslije treninga.
Doktorka Biljana Alimpić, konsultant Doma zdravlja Klinika Nova, je naš sagovornik. U prethodnom segmentu govorili smo kako mladi sportisti treba da se hrane, dali smo neke osnovne smernice. Sada o zamkama, doktorka, koje hrana svima postavlja. Odnosno, pomenuli smo već i pre nekoliko minuta da hrana, hajde ne kažemo, može biti otrov, ali može biti i veliko iskušenje za organizam ako se nepravilno unosi u nedovoljnim ili prekomjernim količinama i ako je kvalitet te hrane problematičan.
Pa mogu ukratko da kažem onako kao nekoliko stavki koje se preporučuju. Znači, nema brze hrane, pod broj 1. Neophodno da se pije dovoljno tečnosti, da se, pogotovo ako su česti treninzi u spremi ili ponese ili pripremi od strane sportskog kluba užinu u slačionici i da se svakako zaboravi na gazirana pića, na grickalice i slatkiše. To je znači nešto što kada vidite da recimo neki sportisti na velikim takmičenjima jedu na neke razne čokoladice, uvek znači treba da znamo da to nije klasična čokolada, nego da su to uglavnom znači na bazi žitarice pripremljene grickalice, a i napici također znači sadrže te spore, odnosno da kažem šećere koji su sporo otpuštajući i ne podižu brzo nivo šećera u krvi. Naprimer, neka, recimo, ukoliko se radi o utakmicama i deca krenu na, znaju da sutradan imaju utakmicu, na primjer večere, uoči same utakmice, treba da bude ne lagana, ali naravno preporuka je da večera nikada ne bude 2 sata pre spavanja, za sportiste i za sve nas, da na primjer mogu da jedu neku piletinu, pirinač, povrće, opet mleko, neki keksić ili kolačić 1-2 ili neke neki drugi, možda čak i špagete sa mesom, salatu, sladoled i opet voćni jogurt, ali kažem sve u nekim normalnim granicama i da piju dosta tečnosti. To bi znači bilo pre toga. Naprimjer, doručak pre samog 1,5-2 sata pre početka meča, treba da budu neke žitarice sa voćem, mleko, neki sok. Naravno, preporučuje se sada da to budu, što se hleba tiče, ne beli, nego provereni, jel, crni, ražani ili integralni hleb, može da bude i dvopek, postoji sada i ražani dvopek, znači integralni dvopek. Vrlo kvalitetna namirnica je kikiriki puter, postoji i crunch varijanta i varijanta običnog namaza. Jako dobra se napravi obrok sa znači hleb ili dvopek i puter od kikirikija, stavlja se i banana recimo, te tako to je jedan kompletan, možda malo neobičajen obrok za naše uslove i opet neko mleko, mlečni proizvod ili neki sok.
Ono što je bolest savremenog društva je prekomerna telesna težina, kako deca uopšte, tako i sportisti imaju tih problema. Dakle, kako održavati telesnu težinu na nekom idealnom nivou, kako izbeći, opet se vraćamo na prethodno pitanje, sve te zamke brze hrane i možemo reći nezdrave hrane koja je svuda oko nas?
Pa, pretpostavljamo da, odnosno znamo da deca koja se bave sportom retko kada su gojazna, mada opet može da se desi, imamo mi često i dece koja, znači, imaju gojaznost, a kažu bar, a recimo da im verujemo da se bave sportom. To bi onda značilo da oni, bez obzira, znači, na tu potrošnju, energetsku potrošnju u sportskim aktivnostima, ipak previše uzimaju hrane. Ili neistinu govore da uporno vežu. vežbaju. To znači da moramo uvek da napravimo znači balans između unosa i potrošnje, bukvalno rečeno, ali pravilna ishrana podrazumeva da postoji pet obroka, znači tri velika i dve užine, a može čak i 6-7, da doručak i dalje bude najjači, da bude obavezno ujutro po ustanju, bez obzira kakve sve aktivnosti dnevne, znamo i preopterećenost deci, pogotovo ili škola i sport i sve ostalo, razno razne vanškolske aktivnosti, znači da se doručkuje pod broj 1 i to onako vrlo kalorijski i dobar doručak uz, da kažem da ima znači eto i, na primjer, eto i hleb i neki jogurt, namaz, visokokvalitetne mesni proizvodi i naravno salata na koju često naša deca, pogotovo u Srbiji, nisu naviknuta, znate. Salata je jedan, čak možda se pravi i salata obrok, fantastično, uopšte ne mora da bude niti uvek mesa, niti uvek hleba, ali sve zajedno to se često zaboravlja. Naravno, uvek treba spakovati detetu ukoliko je ono manje ili ga naučiti da samo kupi neku užinu. Usput, zapravo, nikada ne treba da budu gladni. Ručak, već kako je to organizovano, jel, i druga užina pa večera, neposredno, kažem, ne pred samo spavanje, ali 2 sata bar pre toga. Same zamke, znači ima masa izazova uz put i ja ne kažem da ne treba da se jedu ni pica, ni pite, ni testa, ali treba to da bude umereno, da se pojede i čokolada, ali 2 kockice, 3 ili, a ne više od toga i znači da to bude u svakom slučaju, ne treba ni brojati kalorija, ali treba da bude raspoređeno, znači ne visoko kalorijski obroci, ali da budu raspoređeni tokom čitavog dana i naravno da se pije dovoljno tečnosti, što se opet nekako na našim podnebljima zaboravlja. A prvenstveno, kad mi kažem tečnost, obično ljudi misle da su to sokovi, a zapravo mislimo na vodu i mislim da je voda sasvim dovoljna, da nam zapravo voda i nezaslađeni čajevi, čak ne ni gazirane, nego obično, znači voda, mislim da su sasvim dovoljni.
Hvala vam najlepše na ovom razgovoru. Naš gost bila je doktorka Biljana Alimpić, konsultant Doma zdravlja Klinika Nova. I za sam kraj, doktorka.
Ja sam htjela da poručim, pošto nam je primarno tema o deci sportistima, htjela sam da kažem da je na kraju, da kažem da je potrebno da u svim sportskim organizacijama postoji ta kolektivna saradnja, saradnja između klubskog lekara, trenera i sportiste i da je taj neki ishrambeni, da kažem, trijaz zapravo što se sportske dece najvažniji.
Još jednom, hvala vam najlepše.
Mjeseca novembra u Madlenijanumu, drame, doručak od Tifanija, Miholjsko leto, miris kiše na Balkanu, Frida Kahlo i Čekaj me na nebu, ljubavi moja, musical Les Misérables i balet Orfej u podzemlju.
Ciklus koncerata velikani muzičke scene. Pijanista Nikolaj Luganski. Sa delima Chopina i Lista. Kolarac. Utorak, 8. novembar, u 20 časova.
Eko. Sportski spomenar.
Evo da vam kažem pošteno kakva je nagrada. Za drugo mesto u svetu dobili smo naliv Pero Pelikan.
Gost, strelac, Vladimir Grozdanović. Nedelja, 6. novembar, od 16 do 17 časova.
autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar, Radio Beograd 1.
Miroslav Antonijević preuzeo komande za mix pultom, Dragan Radulović otišao na zasluženi odmor, 18 časova i 6 minuta, vi ste uz emisiju Vreme sporta i Razvanod Radio Beograda 1, koja će večeras imati svoje prošireno, produženo izdanje. Znate već da je 18 časova počeo rukometni duel u okviru Kupa nacija između reprezentacija Srbije i Hrvatske. Takođe od 18 časova na našem najvećem fudbalskom stadionu igraju meč redovnog kola Superligi Srbije, Crvena zvezda i OFK Beograd. Danas vrlo malo pogodaka, na mečeva svega 3 pogotka. No da ne zaboravimo, malo čas smo slušali onaj lep razgovor o nutricionizmu, o onome kako se treba lepo hraniti i kako naša deca da lepo jedu od malena kako bi lepo rasla i zdravo živjela. Dakle, po običaju delimo 2 nagrade, 2 pregleda kod nutricioniste. Broj telefona je 3225 099, 3225 099. Klinika Nova, koja evo lepo sarađuje sa nama, vas očekuje, pa izvolite, javite se da proverite da budete zdravi, da budu zdravi vaši najmiliji, to je najbitnije. Ostali smo dužni rezultate engleske premier lige. Ono što izvesno mogu da vam kažem da je Newcastle savladao Evertona 2-1, dok je Arsenal zabeležio pobedu od 3-0 protiv West Bromwich Albion. Ostale rezultate malo docnije tokom ovih kombinovanih prenosa. Očekuje nas, naravno, pred nama je veliko prvenstvo, prvenstvo starog kontinenta u rukometu, pa smo upravo zbog toga i produžili ovaj naš termin i jedva čekamo da čujemo kako će proteći meč između Srbije i Hrvatske u rukometu, odnosno fudbalski duel između Crvene zvezde Partizana.
Rukometna fantazija.
Radio Beograd 1.
Kako rekao smo, tako ćemo i učiniti. Želimo dobro veče kolegi Denu Nikoliću, koji će nam dočarati atmosferu sa ovog meča koji se igra, podsećam, u okviru Kupa nacija. Dobro veče, Dene.
Dobro veče, pozdravi iz beogradske hale Pionir. 7 minut utakmice Srbija-Hrvatska je istekao, rezultat 2-2. Pred samo oko 2000 gledalaca zaista je publika više nego zakazala, da li publika ili organizator, nije ni bitno, ali smo očekivali da ova legendarna beogradska sportska lepotica bude ispunjena do posljednjeg mesta. Nije, rekao smo, samo 2000 gledalaca, a verovatno je u mnogome na ovu posetu uticao i rezultat naše reprezentacije ostvaren pre 2 dana u Nišu, kada su nas mlađari deklasirali sa 32-25 i Hrvati su poraženi od Čeha tog prvog takmičarskog dana. Dakle, i jedni i drugi žele iskupljenje na današnjem susretu, na susretu koji uvek nosi tu takmičarsku draž, naravno bez obzira da li je reč o evropskom svetskom prvenstvu ili recimo Kupu nacija kao sada, ali nosi i onu drugu sportsku tenziju uvek kada se sreću ekipe iz Srbije i Hrvatske. To je nekako više od igre, mada su i jedni i drugi više nego prijatelji međusobno i mnogi igraju i u istim klubovima i u istim ligama, ali opet taj pravi, zdravi sportski rivalitet je naravno prisutan kada igraju Srbija i Hrvatska. Sada je Hrvatska povela sa 3-2, drugi pogodak Draga Vukovića sa pozicije levog beka. Strelci za našu ekipu bili su Marko Vujin i prvi pogodak postigao je Bojan Beljanski. Dakle, Kup nacija kao poslednja generalna proba, slobodno možemo reći, pred evropski šampionat koji će se od 15. do 29. januara održati u Srbiji. Generalna proba kako za organizatore, tako i za našu reprezentaciju. I ponovit ćemo, taj rezultat iz Niša nas više nego zabrinjava, jer meč protiv Mađarske je na površinu izbacio sve naše, rekli bismo, slabosti za koje znamo već godinama da postoje, ali slabosti koje su, dakle, potpuno isplivale i potpuno kulminirale u tom susretu, ali ima još vremena do evropskog prvenstva. Da li dovoljno da se naša reprezentacija dovoljno i pripremi, utegne u svim linijama, jer znamo da na Evropskom šampionatu u Beogradu, Nišu, Vršcu i Novom Sadu očekujemo naših rukometaša da posle punih 10, a bit će to 11 godina, osvoje medalju na velikom takmičenju. Da li je to i trenutak potpune istine za srpski rukomet, vidjet ćemo. Dakle, 3-2 je za Hrvatsku, 9,5 minuta igre, brani Stanić. U ekipi su još trenutno Đukić na poziciji desnog krila, Vujin i Toskić menjaju mesta u odbrani, odnosno napadu. Tu je i Beljanski, zatim Manojlović u odbrani zajedno sa Ilićem i Nikčević, dakle naša postava. A sada Hrvati postižu još jedan pogodak, još jedan gol Draga Vukovića, dakle vrlo, vrlo problematičan Vuković za našu odbranu. Trenutno je 4-2 za ekipu Hrvatske posle 10 minuta igre.
Zahvaljujem Dene, podsjetit ću još jednom, tokom popodneva 5 utakmica Super Lige Srbije, samo 3 pogotka, Partizan je savladao BSK iz Borče kao gost sa 1-0, dok su Metalac i Novi Pazar igrali 1-1, na svim ostalim susretima nije bilo pogodaka. Ukoliko napravimo paralelu sa Nemačkom Bundesligom, na 5 utakmica je postignuto 19 pogodaka, pa eto, onda mislim da to sve govori. Sada je valjda na fudbalerima Crvene zvezde i FK Beograda da malo bar pokušaju da poprave prosek i efikasnost. Na stadionu Crvene zvezde je naš uvaženi kolega Milan Andžić, koga pozdravljam. Dobroveče, kolega Andžića.
Dobroveče i vama, dobroveče vama u studiju, u čitavom Radio Beogradu i svim našim slušalcima. 0-0, 11. minut, nemam šta posebno da saopštim, osim možda da pohvalim zaista sjajnu atmosferu, nadam se da ovo dopire do vas, i neprekidnu, rekao bih, optimističku pesmu navijača Crvene zvezde. Ajde nek makar ima neko od optimista ovdje, eto ima ih oko 10.000, procenili smo ovdje u novinarskom loži Radio Beograda. Valjda će i ovi momci na terenu, posebno u crveno-belim dresovima, pokazati da su zaslužili da nose taj crveno-beli dres i učerašnji i današnji dan. Prošli su nam u sećanjima na prethodne decenije, na minulih 60 godina i prvu titulu Crvene zvezde 4. novembra 1951. godine. Od tada pa na ovamo, koliko je trofeja osvojila ekipa Crvene zvezde, odnosno njene razne generacije, ali utisak je da ova sadašnja i nije baš na nivou slavnog kluba. Crvena zvezda se na ovom istom stadionu ove jeseni mučila u nekoliko navrata. Na nekim utakmicama bila je neuspešna, kao na primjer u prvenstvu sa Radničkim iz Kragujevca. U posljednjem minutu gosti su izjednačili na 1-1 i odneli bod u srce Šumadije, a u nekim mečevima Crvena zvezda je stizala do pobjede volšebno u posljednjim sekundima. Podsjećamo na kup utakmicu sa Banatom, kada su crveno-beli iz penala u posljednjim trenucima obezbedili prolaz u naredni krug. Eto, to je nešto što stoji, što ostaje u dokumentaciji. Ne bismo željeli da se vraćamo i podsjećamo na to, ali utisak je da u ovih prvih 12-13 minuta Crvena zvezda pokazuje volju da već na samom startu, početku utakmice dođe u vojstvo, stvori solidnu prednost, kako se ne bi dešavalo ono što sam opisao u prethodne dve utakmice. Evo jednog kornera, evo jednog sjajnog poteza Borhe, odlične intervencije golmana Milana Lukača, korner sa leve strane, izveden, velika gužva, gosti su se odbranili, ali ponovo lopta crveno-belima. Ostaćemo, kolega Stefanoviću, dok se ne završi ova akcija Crvene zvezde. Napad sa desne strane, Mikić ne stiže, ne stiže. Mikić, igrači OFK Beograda odnose loptu, uspeli su da se odbrane, znači posle 14 minuta igre na stadionu Crvene zvezde utisak je da domaćini žele što pre da dođu u vojstvo, da ostvare prednost, da postignu možda i drugi gol, kako ne bi došli u situaciju da se muče kao na nekim prethodnim utakmicama. Eto, znači, sjajna atmosfera, više od 10.000 gledalaca za sada na stadionu Crvene zvezde, crveno-beli protiv OFK Beograda, samo 0-0.
Napominjem, poštovani slušalci, da ćemo u 19 časova čuti skraćeni pregled vesti iz zemlje sveta, a da ćemo ovo sportsko produženo izdanje emisije Vreme sporta i razonode odslušati do kraja rukometne, odnosno fudbalske utakmice. Evo, dakle, rukometa, to nam je jedina prilika da nas vidimo golove. Dejan Nikolić.
5-3 je za Hrvatsku, 14 minuta igre je proteklo u hali Pionir, ne valja ono što gledamo od naših rukometaša. Ilić je u ekipi, nije ga bilo na meču sa Mađarskom. Ilić je zaradio povredu lakše prirode u dresu Kila minulog vikenda, pa zato je morao da odmara nekoliko dana, ali rekoh, uopšte nije dobro ono što vidimo, jer naši pokušavaju individualnim akcijama, upravo sa ti udarci u napadu, završavaju u bloku hrvatske reprezentacije. Sada je Bojan Beljanski sa pozicije pivotmena uspeo da zatrese mrežu golmana Hrvatske Marina Šega, pa ni Hrvati s druge strane ne prikazuju ništa mnogo bolju igru, imaju prednost od 5-4, ali Hrvatska je u odnosu na Srbiju kada je reč o rukometu daleko, daleko ispred. Hrvatska od 94. godine praktično na svakom velikom takmičenju igra zapaženu ulogu, osvajaju Hrvati medalje, što zlatne, srebrne, bronzane. Bili su dva puta olimpijski pobednici 96. i 2004. godine, bili su svetski prvaci 2003. Zvanični su evropski vice šampioni iza neprikosnovenih, za sada neprikosnovenih Francuza. Dakle, Hrvatska ima jedan kontinuitet, ima jedan dobar rad u rukometu i zaista od Hrvata se može dosta toga u rukometu naučiti, ali se Hrvati moraju na terenu jednostavno stići i prestići, jer, rekoh, medalju sa velikog takmičenja čekamo punih 10 godina, a prvo i jedino odličje na evropskim šampionatima osvojili smo 96. u Švedskoj, kada su naši zauzeli treće mjesto i osvojili bronzu. Nisu tada otišli na olimpijske igre u Atlantu i tako dalje i tako dalje. Dakle, u Španiji, ne u Švedskoj, pardon, smo tu medalju osvojili. Španci su jednostavno kao domaćini morali da se proguraju, ali to je istorija.
Dene, pa neko ostane istorija, na kratko zapamti gdje si stao, da čujemo kolegu Andjića pogodak na Marakani.
Kaluđerović, eto, centar for Crvene zvezde. Naravno, 99% naših slušalaca zna da je to vođa navale crveno-belih.
I ima broj 99.
Jeste, bravo, 99, sve u znaku devetki. Znači, tako dobro mu je doturio loptu Dimitrijević, da je Kaluđerović postigao jedan gol, a da li je ovo i drugi put stranac Kaluđerović? Jeste. Eto, kolega Stavanoviću, ovoga puta lopta sa leve strane, trzaj glavom, kako bi se ono reklo, pokloni se i počni. Eto, u takvom stilu je Kaluđerović prihvatio tu loptu sa leve strane. 2-0. Ovo je već 17. minut, 1-0, 16. minut Kaluđerović od Dimitrijevića. 2-0 Kaluđerović, 17. minut, ja mislim od Reljića, levog beka. Ipak je Borha bio. Eto, Borha je u dva navrata pre toga išao, lomio za lamu preko desne strane, šutirao levicom, ovoga puta je prodirao kao levo krilo, poslao fantastičan centar šut i zaista Andriji Kaluđeroviću nije bilo teško da pošalje loptu na pravo mesto. Crvena zvezda 2, OFK Beograd 0, 18. minut na našem najvećem stadionu. Znači, ne bi trebalo da bude dileme, iako je još mnogo vremena ostalo do kraja, ali eto, što bi kladioničari rekli, 2 plus posle 18 minuta, Crvena zvezda 2, OFK Beograd 0.
Zahvaljujem, dakle, za nepunih 60 sekundi. Andrija Kaluđerović dva puta su pisali su strelaca. Čuli ste Crvena zvezda, OFK Beograd 2-0. Vraćamo se rukometu, Dejan Nikolić.
7-5 je za Hrvatsku u hali Pionir. 17 minut igre je u toku. Dva puta su sada Hrvati klasičan višak, kako se to popularno kaže, odigrali u napadu. Prvi put za levo, drugi put za desno krilo. A ekipi Hrvatske je od 16. minuta i najbolji rukometaš sveta dugo, dugo godina, Ivan Balić je obeležio tu eru hrvatskog rukometa. Sada su naši prestupili Kopljaru protiv napadu i nema pogotka. Malo stativa, malo Stanić možda, čini mi se, a Kopljar nezadovoljan jer je tražio sedmera zbog kontakta, sada dobije žuti karton. Dakle, Ivano Balić, za njega su praktično vezani svi uspjesi hrvatske reprezentacije. Ono što je sada Messi u fudbalu, što je nekada u košarci recimo bio Kićanović.
Dejane, opet ja, izvinjavam se. Ja ne znam da li se vi i kolega Andžić nadmećete gde će biti više pogodak, ali tako je. Izvolite kolega Andžić.
2-1 je, 2-1 je, ali evo sada sedmorica nas smo u loži. Šestorica kolega oko mog mikrofona, pogađamo se ko je bio strelac. Ne možemo da pogodimo. OFK Beograd je sigurno jednom loptom za 30 metara koja je ubačena u 16 terac i zakačila nekog na putu ka Bajkoviću, otišla pored njegove leve noge u sami ugao, znači sigurno je 2-1, ali još nismo identifikovali strelca. Zašto? Zbog toga što su plavo-bele šprafte na leđima tih simpatičnih rumaka sa Karaburme toliko izražene i ti brojevi gube onaj svoj značaj i sa ove distance zaista je teško verovati.
Da, kolega Andžić, evo, pošto naravno mi u studiju šta ćemo, slušamo vas i uživamo, ali naravno bacamo pogled, naše kolege iz televizijskog dela RTS-a su napisali da je Adijev autogol.
Adijev autogol.
Tako piše. Tako,
znači biti lakše svim i kolegama iz drugih novina, jer ovdje nemamo slow motionu, nemamo kompletnu televizijsku tehniku, nema ponovne slike, znači li Adi autogol. Sa 30 metara lopta je ubačena u vekovski prostor Crvene zvezde. Eto, vrlo je nezgodno pogodila glavnog centar halfa, stuba odbrane Crvene zvezde li Adija i otišla tamo gde po golmanu Bobanu Bajkoviću ne treba, pored njega, pored ugla, unutrašnju stranu gola, znači 2-1, 3 gola za 19 minuta. Crvena zvezda 2, OFK Beograd 1, nismo se tome nadali. Vi ste u početnom komentaru rekli da je ovo golo bilo krajnje neefikasno, tako?
Pa da, i mislim da smo sad, što kaže kolega Miloš Alimpijević, oni su već postigli koliko svi na pet utakmica danas.
Eto, šta će biti kasnije, vidjet ćemo. Eto, dajmo ponovo pažnju Dejanu Nikoliću i Hali Pionir. Uglavnom, ovdje se i pored svega čuje pesma navijača Crvene zvezde, oni su u velikom broju. Ima tu i grupica stotinak onih sjajnih momaka sa Karaburme koji su verni svojim romantičarima, koji idu i mnogo dalje od Beograda, ali eto, za sada oni su u drugom planu jer su mnogo brojni navijači crveno-belih, rekao sam 10.000, i njihova pesma ne prestaje od prvog sekunda. 22. minut na našem najvećem sportskom objektu, Crvena zvezda 2, OFK Beograd 1.
Znamo mi da se kolega Dejan Nikolić ne ljuti i da voli i fudbal i da se raduje kad ima pogodak. Hvala, stvarno smo danas imali sušno popodne i dobro je da se dešava toliko lepog 2-1, a sada pratimo rukomet gde neznatno ima više pogodak.
Da, da, naravno, lepo je videti golove na fudbalskoj utakmici i čuti od kolege Andžića da su fudbaleri Crvene zvezde i OFK Beograda tako efikasni u uvodu susreta, a naši su uspeli nekako da se malo približe Hrvatima koji vode sada sa 7-6 na isteku 20. minuta. Imamo šansu za izjednačenje. Ilić, Nikčević, međutim ta akcija je neprecizno dovedena skoro do samog kraja. Ponovo lopta na crtu na poziciju pivotmena. Toski zaustavljen od Vorija, čini mi se. I Igor Vorić će drugi put biti isključen na 2 minuta. Prvi put desilo se to posle koškanja sa Beljanskim. Sada je zaustavljen Toskić i liniji sedmerca prići će Momir Ilić. Prethodni je dobro izveo također Momir Ilić, prvi sedmerac za našu reprezentaciju iskoristio Nikčević, a Venio Lozert. Venio Lozert umjesto Marina Šega na golu hrvatske reprezentacije. Ilić, zamah, udarac i pogodak. Pogodak Momira Ilića, njegov treći gol, drugi sedmerca. Rezultat je 7-7 izjednačen, dakle imamo rukometaša više, još minuti 45 sekundi i očekivali smo da Hrvatska ulaskom Balića zaigra nešto brže, atraktivnije možda, međutim to se nije dogodilo. Balić je imao nekoliko tehničkih grešaka, sada će Ivano Balić kombinovati sa svojim bekovima, nešto dublja zona naših sa Petrom Nenadićem najisturenijim. Kopljar u sredinu, međutim Kopljar zaustavljen od Petra Nenadića, kome pokazuje selektor Vuković da igra telom, a ne rukama. Balić iz koraka, to je taj Balić, ali to je i taj Darko Stanić, zaustavljen udarac Ivana Balića, koji je potom postigao iz pada pogoda, kad je taj gol zbog
prestupa Ivana Balića poništen. Ljutio se Balić na arbitre iz Rusije, Volotkova i Zotina, ali je lopta u našim rukama. Lopta je u našim rukama, imamo šansu da povedemo. Imamo šansu da dođemo do vođstva. Rekoh, samo oko 2000 gledalaca na tribinama dvorane Pionir. Šteta, 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 jer ni u jednom sportu, rekli bismo, ovako kvalitetna reprezentacija kao što je Hrvatska, nego što je tako često. Sada Marko Vujin sjajno skače, šutira i pogađa sa 8-8,5 metara sa pozicije desnog beka. Dakle, Hrvatska je zvanični evropski vicešampion i Hrvati u našu zemlju za 70 dana dolaze sa željom da nastave svoj niz osvajanja odličja. Da li će i uspjeti, to naravno ostaje svi zajedno da vidimo, a mi bismo voljeli da se ove dve reprezentacije, recimo, sastanu u polufinalu ovdje u Beogradu, ne u Pioniru, već će se igrati u areni, jer Hrvati su u tom drugom delu žreba, sa njima ne možemo da igramo pre polufinala i zaista ne bi imali ništa protiv da, recimo, 27. januara u Beogradu, dakle na Svetog Savu, snage odmere Srbije i Hrvatska, bio bi to veliki, veliki događaj za našu zemlju uopšte. Sada Hrvatska napada, Balić ustavljen od Šešuma, Hrvatska je sada kompletna, ispratit ćemo ovaj napad Hrvata, Kopljar na poziciji desnog beka, Kopljar zatim produžava loptu do Balića, Balić, Kopljar, Kopljar ima otvoren put i Kopljar je pogrešio. Kopljar je pogrešio u koracima, imao je otvoren put ka golu Darka Stanića, ali se Kopljar malo spetljao, načinio korak više nego što je dozvoljeno pravilima rukometne igre i sada mi prvi put imamo šansu da organizujemo napad za vođstvo od dva gola razlike. Šešum prvi put u igri u napadu, tu je Manojlović na poziciji centralnog beka, desno Vujin, Đukić i Nikčević krila, Beljanski na poziciji Piotmena, Vujin sada sa 10 metara šutira i pogađa, ali Vujin je, čini se, i povređen pri doskoku, drži se za leđa Marko Vujin. Vujin je igrao izuzetno slabo u meču sa Mađarskom, imao je katastrofalno loš šut, a sada Marko Vujin pogađa, dakle, treći put, ali je pri doskoku Vujin povređen. Sudario se još tom prilikom s jednim našim igračem i samo poželimo da ovaj rukometaš Foteksa, jedan od najboljih strelaca Lige šampiona, nastavi igru, jer bez Marka Vujina ova reprezentacija ne bi bila ista. Jednostavno, Vujin i Ilić su ta dvojica bekova od kojih praktično sve zavisi, jer samo poželimo da obojica budu zdravi u toku evropskog šampionata i jedino u tom slučaju naša reprezentacija bi imala kakve takve šanse u najavi da se bori za najviši plasman. Željko, ovdje 23,5 minuta igre, vodimo sa 9-7, Hrvati su imali vođstvo dva gola razlike nekoliko puta, mi smo se jednostavno vratili u igru, preokrenuli rezultat, a sada je na Tarafleksu ostao da leži Ivano Balić posle udarca u lice, slučajno ga je zahvatio i zakačio Nikola Manojlović. Dakle, predlažem da se malo posvetimo fudbalu, a zatim da ispratimo finišu Pioniru, finiš prvog poluvremena.
Dogovoreno, pre nego odemo do Marakane, evo je onoga o čemu sam pričao, dakle kompletnih rezultata utakmice engleske premijer lige, pobede favorita Arsenala, Chelsea i Manchester Uniteda, a za pola minuta počinje i meč Queen's Park Rangers Manchester City. Evo rezultata: Newcastle Everton 2-1, Arsenal West Bromwich 3-0, Aston Villa Norwich 3-2, Arsenal West Bromwich 3-0, Blackburn Chelsea 0-1, Liverpool Swansea 0-0, Manchester United Sunderland 1-0. Idemo na Marakanu, tamo je naš kolega Milan Ančić.
Dalje je 2-1 za Crvenu zvezdu, dva puta je strelac Kaludjerović bio za Crveno-Bele, ali Adi autogol, pogodak za OFKA Beograd u 20. minutu i stičem utisak od tog trenutka momci sa Karaburme su se tako razgurobadili i pretpostavljam, utisak mi je, ne znam šta misle kolege oko mene, da su momci sa Karaburme u ovom trenutku potpuno, potpuno ravnopravni. Znači, ovaj pogodak, odnosno autogol Li Adija, delovao je kao pravo iznenađenje.
umrtvio je one sjajne ambicije Crvene zvezde koja je za dva minuta postigla dva gola Kaludjerović u 16. i 17. minutu. Ali očigledno je da crveno-beli moraju da se prenu iz ove trenutne letargije, da nastave da igraju kao u tim prelomnim momentima kada su postizali golove. Jer je i u jučerašnjoj i današnjoj štampi rečeno svaki novi kik Crvene zvezde u prvenstvenim susretima može skupo koštati višestruke šampione s obzirom da Partizan niže pobede, da je pre ovog 11. kola imao 4 boda prednosti, da je u ovom 11. kolu već obavio posao, osvojio 3 nova boda, da u narednom kolu igra na svom terenu protiv Borca iz Čačka gde je veliki favorit. Znači Crvenoj zvezdi preostaje da pobedi i večeras ekipu OFK Beograda i u narednom kolu u gostima, da bi 26. novembra kao domaćin dočekala Partizan i iskoristila prednost domaćeg terena i po mnogima uspela da smanji prednost Partizana na samo jedan bod. Eto, tako kažu, odnosno govore računice, tako se piše, ali preduslov je znači pobjeda večeras protiv OFK Beograda. 30. minut, Crvena zvezda 2, OFK Beograd 1. Ne znam da li sam rekao da su domaći oslabljeni, u timu nema možda i ponajboljeg igrača ove jeseni, mladog reprezentativca Darka Lazovića, kako se i najavljivalo. Nije dovoljno poravljen i Robert Posidečki je smatrao ne treba na silu trošiti snagu i rasipati potencijal mladog igrača. Tako da je na golu Crvene zvezde Bajković, u odbrani Mikić, Milotić, Adi i Reljić. U veznom redu Dimitrijević, Kovačević, Evandro i Vešević, a u srcu napada, u špicu napada Borha i dvostruki strelac Andrija Kaludjerović. Na suprotnoj strani golman Lukač, bekovi Rodić i Petković, pa onda Kecojević, Gašić, Nemanja Nikolić, Ameros, Managić, Mijić, Simić, Pavlović i Tamaš Takač. Super talentovani stručnjak, trener Đurđević, izražio je optimizam pre ove utakmice, a u stvari treba imati u vidu da je ekipa OFK Beograda poslednjih godina tako pripremljena da joj je manje više svejedno gde igra, na svom ili gostujućem terenu, jer se radi o mladim, nedovoljno poznatim momcima, željnim afirmacije i nije isključeno i večeras u narednim minutima, a ostalo ih je još nešto manje od 60 do kraja utakmice, da zablista opet neko iz redova plavo-belih iz ekipe OFK Beograda. Da skratim te svoje diskusije, da se ponovo vratim u rukometu. 32 minuta je prošlo, Crvena zvezda ima gol prednosti, vodi sa 2-1. Dvostruki strelac Andrija Kaludjerović, pogodak za OFK Beograd, pripisan je kao autogol zvezdinom centar halfu Li Adiju.
Najlepše hvala. Dakle, rukomet Dejan Nikolić, Srbija Hrvatska.
Još nešto više od 3 minuta ostalo je do kraja prvog poluvremena. Vodimo sa 10-9. Hrvati preko Horvata nisu sada iskoristili sedmerac. Bio je mudriji, rekli bismo i spretniji, naš golman Stanić, koji je pročitao tu nameru lob udarca. Sada napadamo, ali je pogrešio Vujin. Lopta u ruke Hrvatima. Evo Gojun u kontranapadu. Gojun i probijanje Gojuna. Postavio se dobro Momir Ilić, bio je sebičan Gojun sada u ovoj situaciji, mogao je da loptu prosledi na desnu stranu do svog saigrača, ali nije, na našu sreću, veliko zadovoljstvo, pogrešio je Gojun i sada imamo napad za još jedno vojstvo od dva gola razlike. Bilo je 9-7, pa 9-9, zatim 10-9 za našu reprezentaciju. Hrvati su praktično 20 minuta imali prednost na ovom susretu, ali reći ću da ni mi ni Hrvatska ne igramo kvalitetno. Sada lopta kod Đukića i prestop našeg desnokrilnog napadača. Dakle, ni mi ni Hrvati ne igramo ni približno onako kako bi mogli. Hrvatska kao da polako hvata ritam sa Balićem sada na poziciji desnog beka. Sjajno proigravanje, lopta na poziciju levog krila, ali još bolji Stanić. Još bolji Stanić, Ivan Nimčević je pokušao, imao je otvoren šut Nimčević i dobar ugao posle sjajne akcije i lopte koju mu je Duvnjak poslao sa centralne pozicije napada. Međutim, još bolji u ovoj akciji naš golman Darko Stanić. Dakle, kao da su se malo probudili jedni i drugi. Evo i publika iz laganog jesenjeg dremeža sada se praktično uključuje u igru. Bilo je tu nekoliko izmena u našoj reprezentaciji. Šansu su dobili Nenadić, Šešu, Manojlović. Dakle, mnogo kombinuje selektor Veselin Vuković. Sada je i taj maut za našu reprezentaciju. Na golu je Darko Stanić, njegova alternativa Strahinja Milić. Treći čuvar mreže Marijanac je u publici. Dakle, nije to ono što mi želimo da vidimo od naše reprezentacije, ali samo se nadamo da naši možda mogu bolje. Možda mogu bolje. U jednim dnevnim novinama selektor Vuković je danas rekao neka nam je Bog u pomoći. E, sada samo je tu jedan mali trik što Bog ne igra rukomet, već igraju obični ljudi na terenu i Bog ne može da pomogne u sportu. Sreća može da se zasluži, nikako ne može da se kupi, a mi onime što prikazujemo prethodnih godina čini mi se da jednostavno ne zaslužujemo baš previše naklonosti fortune. Ipak možda može se od tih 15 dana u Srbiji, kada je reč o našem rukometu, da se promeni, da se jednostavno s pomoć publike i sa tim vetrom u leđa i popravi. No, to su naše želje, to su naše razmišljanja. Šta je realnost, vidjet ćemo vrlo brzo. Napadaju naši, još minut i pol do kraja prvog poluvremena. Nenadić, Ilić i gol! Momir Ilić, sjajno se podigao Momir Ilić sa pozicije beka, šutirao u svom stilu u gornji ugao, zaparala je lopta mrežu i imamo opet vojstvo od dva gola razlike. Dakle, 11-9 je za Srbiju. Još minut je ostao do isteka prvog poluvremena. Hrvati u napadu na poziciji centralnog Duvnjak, na poziciji desnog beka Balić. Sada Balić trčava na poziciju drugog pivotmena. Hrvati kombinuju, šanse za Hrvatsku, udarac. Međutim, pored gola lopta odlazi, možda i pod prekršajem šutirao Damir Bičanić. Međutim, sutije iz Rusije se nisu oglasile i evo, u posljednjem praktičnom napadu, rekli bismo u prvom poluvremenu naše reprezentacije, imamo priliku da prvi put stignemo i do vojstva od tri gola razlike. 11-9, još pola minuta je do kraja prvog poluvremena. Nenadić, Ilić, Nenadić kombinuju, Nenadić i nema gola. Sjajan Marin Šego, Nenadić je morao bolje. Zatim smo izgubili loptu, Hrvati krenuli brzopleto, pa Balić se tu sapleo, ispustio loptu, nekako je do nje uspeo da ukliza u fudbalskom stilu ili da se baci u stilu golmana u fudbalu. Duvnja, koji nekako ipak zadržao loptu za Hrvate, potom je selektor Slavko Goluža zatražio minut odmora i sada još jedan timeout koji će isteći za 30 sekundi, ali ovoga puta timeout za Hrvatsku. Rekao sam da je Hrvatska, da Hrvatska pripada pravom rukometnom svjetskom i evropskom kremu. Hrvati su u kontinuitetu dobrih rezultata, nekako bezbolno dovode nove mlade igrače u reprezentaciju, onim starijima se zahvaljuju. Nema tu Metličića i Lackovića koji su s Balića nekada činili tu udarnu bekovsku trojku, ali tu su Gojun, Kopljar, zatim Drago Vuković. Dakle, imaju Hrvati prave zamjene za nekadašnje asove i mi ćemo pravu, snažnu Hrvatsku, ne sumnjam, videti u Vršcu i u Beogradu za neka dva mjeseca. Sada napad Balića, Balić zaustavljen prekršajem, još 5 sekundi do kraja prvog poluvremena. Balić sa zemlje i brani Stanić. Dakle, završeno je prvo poluvreme utakmice Srbija-Hrvatska. Vodimo sa 11-9, 4 pogotka Ilića, 3 Vujna, Beljanski 2 puta se upisao u strelce, tu su još među strelcima Šešum i Đuki. S druge strane, Drago Vuković, četiri puta, Šego, odnosno Marić, Duvnjak, Horvat, Bićani, Snimčević, također su među strelcima. Imamo dva gola prednosti, ali rekao bih da imamo i veliku brigu, iako vodimo 11-9, jer malo toga funkcioniše na pravi način na našoj reprezentaciji. Ipak rezultat nam daje za pravo da se nadamo da može i mora biti bolje. Čućemo se naravno za desetak minuta, vodimo 11-9.
Zahvaljujem, Dene. Palermo vodi protiv Bolonje, 40. minut utakmice italijanske serije A, dakle Palermo-Bolonja 1-0. Leverkusen je odmah poveo protiv Hamburger Sportvereina sa 1-0 na početku meča koji je počeo pre 10 minuta. Mallorca-Sevilla bez pogodaka u 40. minutu. Prvi put da smo mi malo efikasniji od ovog ostatka Evrope. Tri pogotka na Marakani, tamo je naš Milan Andjić.
Da, i još 5-6 minuta do kraja poluvremena. Tako je Zvezda 2, OFKA Beograd 1. Ali ostajem pri onome što sam rekao u prethodnom uključenju, kako su gosti iz Karaburme uspeli da smanje vođstvo domaćina u 20. minutu autogolom Li Adija, nisu nimalo u podređenom položaju. Ako nisu u nekom nadmoćnijem, drugim rečima, reklo bi se da oni imaju inicijativu. Robert Prosinečki, talentovani fudbalski stručnjak, to je više puta konstatovano i sa naše strane i u drugim medijima, uz aut liniju pokušava da razdrma svoje momke u finišu ovog prvog poluvremena, traži od njih, pokazuje rukama deo terena koji pripada OFKA Beogradu, da tamo prenesu loptu, da tamo prenesu živost akcije, da se to tamo nešto odigra ako može. Međutim, ništa to ne vredi, lopta je na polovini Crvene Zvezde od Vilotića do Li Adija, pa onda levom beku Reljiću, prvom veznom igraču Dimitrijeviću, ovaj popularnom Piksiju Kovačeviću, pa na kraju Bobanu Bajkoviću. 41. minut, zaista od Crvene Zvezde smo više očekivali. Ako ovako bude u nastavku, pitanje je kako će se ova utakmica završiti, jer ovo nije generacija Crvene Zvezde koja imponuje. Već smo rekli, nema Darka Lazovića koji u nekim kriznim momentima ume da ponese tim. Znači, večeras je Crvena Zvezda oslabljena, ali se nadam da će u pauzi između ova dva poluvremena Robert Prosinečki umeti i imati šta da kaže svojim momcima u crveno-belim dresovima. Evo ponovo Kovačevića, taj iskusni momak koji je bio internacionalac u Francuskoj, pa se vratio u matično jato, čak došao ponovo, bio do kapitenske trake, imao je loptu u krugu na centru igrališta, pošao metar dva napred i odjednom se vratio, video ne može, nema ideju, vratio se, dao loptu svojim centar halfovima i šta ostaje kao osnovni utisak? Tako se ne igra u Evropi. Po svim našim televizijama ovog popodneva, nemački šampionat, englesko prvenstvo, svi pokušavaju na protivničkoj strani što pre da ugroze golmana, da postignu gol, a samo kod nas izgleda lopta vrlo često na svojoj polovini. Ponovo OFKA Beograd, ponovo šansa i Crvena Zvezda imala sreće. Tamaš Takač je zahvatio loptu, nije pogodio mrežu, ona je nekako otišla, ako smem da kažem, nebu pod oblake. Vratila se u naručje Bobanu Bajkoviću, a verovatno čujete ovaj talas zvižduka sa tog čuvenog zvezdinog severa, gde vidimo 15-20 velikih crveno-belih zastava. Pretpostavljam, kad odlični arbitar Vukadinović za neki minut označi kraj prvog poluvremena, da će uslediti koncert zvižduka, jer Crvena Zvezda ne sme da igra ovako u nastavku utakmice. Biće to verovatno ozbiljna opomena crveno-belima koji su, već sam govorio o tome, stekli ružno iskustvo, najpre u meču sa Radničkim iz Kragujevca. Ovde su u posljednjim trenucima izgubili pobedu, bukvalno korner je izveden sa leve strane. Kragujevčani su postigli gol, potom je sudija označio kraj, ostalo je 1-1. Pomenuli smo i kup utakmicu sa Banatom kada je u posljednjim trenucima iz penala Crvena Zvezda došla do pobede, a evo ovde pri kraju prvog poluvremena kod rezultata 2-1 za Crvenu zvezdu. Ovih minuta momci u plavo-belim dresovima igrači Opska Beograda ne izlaze iz 16-terca Crvene zvezde. Najzad, evo protiv napada domaćih, Borha je kao desno krilo tražio Kaluđerovića, izgubio loptu, novi protiv napad gostiju. Zaustavio ga je Mikić, da li je bilo ruke ili je telom. Kovačević je ipak odigrao, dao loptu svojim saigračima iz zvezdnog reda i evo prilike za manji predah da se namesti lopta, da se izvede slobodan udarac, da Reljić krene u akciju, onda preda loptu Dimitrijeviću. Već su fudbaleri Crvene zvezde duboko u polju OFK Beograda, levo krilo u situaciji da pošalje centar šut, dribling jednom, dva put, međutim pravo u noge korpulentnom centar Halfu Kecojeviću, koji je pokušao da pronađe nekog od svojih napadača, nije uspeo i sada Crvena zvezda ponovo u akciji. Mikić je ušao, prebacio loptu na levu nogu, nema kornera, 45. minut. Igrači Crvene zvezde su pokazivali tamo ka uglu, ka korner zastavici, međutim Milenko Vukadinović maše rukom u stilu ništa od vaših zahteva, lopta za pouzdanog Milana Lukača, korpulentnog momka na golu OFK Beograda. Regularno vreme isteklo, tu smo u nadoknadi, minut dva, nema potrebe za neki ekstra time. Znači, očekujemo uskoro da se oglasi arbitar sa svojom pištaljkom i fudbaleri odlaze na odmor. Ponovo OFK Beograd na polovini Crvene zvezde, ponovo centar halfovi domaćih odbijaju loptu, ali evo plavo-belih napadaju sa leve strane. Lopta na ivici 16-terca, Li Adi istrčava, nije korner, jeste aut. Pretpostavljam da je ovo možda i posljednji napad u ovom prvom poluvremenu. Ovaj minut viška, produžetka već ističe. Fudbaleri sa Karaburme izvode aut, lopta je u visini 16-terca Crvene zvezde. Kraća akcija, još nije ubačena lopta u 16-terac, pogrešili su gosti, nisu se razumeli, hteli su dupli pas i sada će Boban Bajković da ubaci loptu u igru, ipak neće, prepustio je to svom desnom beku Mikiću, ovaj svoj golmanu. Golman svom desnom beku i tako prolaze sekundi. Ja mislim da je i regularno vreme i nadoknada isteklo. Jeste. Kraj poluvremena, Crvena zvezda 2, OFK Beograd 1. Kaluđerović dva puta za domaćina, Li Adi autogol, pogodak za OFK Beograd. A evo tih zvižduka, nije baš koncert, ali jesu znak nezadovoljstva oko 10.000 gledalaca. Ako bude ovako u nastavku utakmice, onda nismo sigurni u trijumf Crvene zvezde, znači bit će neizvesno. Za sada toliko, Crvena zvezda na poluvremenu ima prednost, vodi sa 2-1.
Poštovani slušalci, do nastavka drugog dela, dakle rukomet utakmice Srbija-Hrvatska, poslušat ćemo jednu lepu priču o zaboravljenom asu, čoveku koji je donao mnogo radosti tada jugoslovenskom sportu. U pitanju je bokser Ace Ruselski, koga je pronašao naš kolega Tomislav Santrač. Sa zadovoljstvom se podsjetio njegovih velikih uspeha i čućemo tu lepu zajedničku priču.
Njegova slika je svetla i ne zaboravlja se. Opevan mnogo puta i zaslugom opisan, od plemenite veštine, načinio bajku koja se i danas prepričava. Proslavljeni bokser Ace Ruselski.
Ace, dobar dan, ja vas pozdravljam.
Dobar dan.
Kažite mi, kako je u Skoplju?
Mogu da vam kažem da je dosta ovako, ako je u pitanju vremena, lepo, sunčano, ima raja, ljudi su raspoloženi, nasmejena raja, sve lepo, mislim da nema nikakvih problema. U Makedoniji, gde sam bio ovo leto, po Ohridu, Skoplju, Kumanovo i po drugim gradovima, ja mislim da, po moje viđenje, da je Makedonija okej, okay, sad za sam.
Da li se priča o Acetu Ruselskom
uvek,
još
dan
i dan danas?
Uvek, još uvek, dan danas.
Aca, evo i mi vas nismo zaboravili.
Pa mi vidim po pozivu, sad se ne zvali, mislim da i Srbija imam, znam da imam dobre prijema kad budem dolazio po Beogradu i Novom Sadu, imam dobrih prijatelja, mojih starih kolega koji još uvijek dan danas kontaktiram sa njime i viđamo se i to je dosta lepo ovako kad se čovjek vidi sa starih kolegama, sa novinarima, futbalerima i tako, sa svima se držim i dan danas.
I evo prilike, Ace, da se setimo 1971. kada ste počeli u Kumanovu vašu, da kažemo, zlatnu i uspešnu boksersku karijeru. Kako je počelo, Ace?
Počeo sam onaj na 15 godina kao junior i u sam početku su vidjeli da sam rođeni talenat za boksu. U iste te godine se pojavilo, ono, znam da je bilo to juniorsko prvenstvo koje se održalo u Osijeku i kao sam početnik koji sam u početnoj karijeri, koji sam imao samo tri uvodnih meča u Kumanovu i kao juniorski tad sam treći meč. I četvrti meč sam imao prvenstvo, ali bilo je ono da pravilo da budeš prvak Makedonije pa da možda budeš da učestvuješ na prvenstvu Jugoslavije. I sam onda postao prvak Makedonije i sa tom titulom sam otišao u Osijeku na juniorsko prvenstvo Jugoslavije. I na sam početku postao sam juniorski prvak Jugoslavije 72. godine. I poslije toga bilo je ono sljedeće godine, 73. godine, znam da je bilo juniorsko prvenstvo koje se održavalo u Kijevu. Isto tamo sam nastupio i osvojio sam bronzenu medalju, bio sam treći na juniorskom prvenstvu koje se održavalo u Kijevu.
I onda ulazite, Ase, u A selekciju, ulazite u reprezentaciju.
E, poslije te juniorskog, 75. godine, znam, sjećam se da je bilo balkansko prvenstvo koje se održavalo u Sofiji, gdje sam osvojio prvak Balkana titulu. I znam da sam me proglašio kao najbolji i najmlađi učesnik na toj balkanskom prvenstvu koje se održalo u Sofiji.
Ulazite u našu reprezentaciju i punih 10 godina ste u reprezentaciji Jugoslavije i tu je prava vaša karijera, onaj uspeh. Krenuli ste od mediteranskih igara 75. u Alžiru, pa vas čeka u Montrealu olimpijada i sigurno da je to možda i najveći uspeh, osvojili ste 76. bronzanu medalju.
Da, to je za mene najveći uspeh, pošto na toj olimpijadi u Montrealu imao sam do sam bronzane medalje, imao sam punih 5 mečeva koji je peti meč bio za bronzu. Zamisli koja je bila konkurencija i koji su bili boksera. I zbog toga uvek to govorim da mi je najdraža medalja, pošto sam imao puno mečeva i ostalo me u spomeni ta moja borba u polufinali gdje sam izgubio od Howard Davisa, gdje je bila najbolja borba proglašena na sam olimpijskih igara, na sam turniru i to mi je veliko zadovoljstvo i danas se tičim sad da sam bio najbolji proglašen, najbolji borac na olimpijskih igara 76. godine.
I dolazi 77. i evropsko prvenstvo, je tako?
Da, toga posle dolazi 77. godina koja se održala u Haliju, to je bilo tada DDR, Istočna Germanija, tu sam bio prvak Evrope i također najbolji bokser na evropskom prvenstvu.
I odmah 79. Mediteranske igre u Splitu.
Mediteranske igre u Splitu, također prvak Mediterana, ali nisam bio više tu proglasan najbolji, pošto nisam imao nekih protivnika jakih i sam osvojio zlatnu medalju.
Kažite mi, Ace, da li ste zadovoljni vašom bokserskom karijerom? Čini mi se da ste zadovoljni.
Ne, ja sam zadovoljan, ne mogu sad da se žalim. To što sam pružio maksimum i sam rezultat govori, pošto sam bio tako vaspitan u tom sportu, odlučio sam za to da taj sport da se bavim i sam prihvatio profesionalno i svi sam odradio profesionalno i sam rezultat je došao po sebi. Ja sam zadovoljan, da vam kažem.
Da se podsjetimo nekih rivala vaših, bili ste neprikosnoveni, ali ko vam je bio najveći protivnik u onoj Jugoslaviji?
Pa vidi, u Jugoslaviju ja sam promenio par kategorija, znaš, zbog mesta u reprezentaciji. Ja sam počeo u prvoj lakoj kategoriji gdje je tada bio isto jedan vrhunski naš sportista za koji dan danas ga cenim. Ja mislim za mene da je jedan veliki talenat, to je bio Bratislav Listić, koji sam boksao sa njega. Izgubio sam u finalu na 75. ili 76. godine koji je osvojio prvu zlatnu rukavicu. Bratislav Listić, taj meč je bio isto također najbolji proglašen i Listić sa tom pobjedom je osvojio prvu zlatnu rukavicu.
A reste mi, ko je bio strani vaš protivnik?
Od strani boksera, jedan od najboljih što mi bio je Howard Davis, gdje sam izgubio polufinali u Montrealu. Prije toga je bio on 72. godine svjetski prvak, ono na prvo svjetsko prvenstvo se držalo u Havani, znaš. I bio je kapitan američke reprezentacije i je bio proglašen kao najbolji bokser na samo olimpijskih igara 76. godine.
I danas ste u sportu, Ace?
Da, uvek. Poslije toga sam bio, vodio sam bokser klub Kumanovo. Znači, uvijek kako malo više stari ide malo dalje. Poslije toga sam postao predsjednik Boksarske federacije Makedonije gdje sam napravio par boksa, gdje taj Veli Momine, moj bokser, Muhamed Alija, Ljubislav Dimovski, koji su bili na par evropskih i svjetskih takmičenja. I neli, generacijski da kažem, neli uvijek dođe do promjene. Bilo je promjena, pošto vidim da u Makedoniji nema toliko talenata i nisam teo puno da gubim vremena da ja jurim po Kumanovo, po Pitolu, po Skoplju, da tražim boksere gdje ne su imali više volje i gdje je maksimum pao rating boksu u Makedoniji i zato malo sam se razočarao i sam se povukao od predsjedničke fotelje.
Da. Šta danas radite, Ace? Još ste
ja sam danas u jednoj...
Sportski radnik, je li tako?
Sportski radnik koji je to vladina institucija. I ja sam vladin čovjek koji je danas ova vlada koja je danas vodi u Makedoniji, ja sam u toj vladi i tamo vodim posao u Makedoniji.
I sada vas pitam, imate kontakte sa vašim kolegama u bivšim republikama?
Od samog početka, što se rekao, bram, prošle 30 godina, ovih 30 godina uvijek i danas kontaktiramo. Najbliži kontakti su braća Kačari, Vujković, Marijan Beneš, i još neki sad, da ne nabrajam imena, zaboravio sam.
Ace, da vam se zahvalimo na ovom razgovoru, što ste odvojili vreme za Radio Beograd i da znate da vas nismo zaboravili.
Želim da pozdravim vaše slušalce u Beogradu. Ja sam uvijek stalni gost i moj omiljeni grad je još uvijek i dan danas Beograd. Pošto znam da je to jedini grad koji ima najvećih sportista i najjačih sportista u bivšoj Jugoslaviji i sadašnjoj Evropi, znam da je Beograd jedan od boljećih sportskih centara u svetu.
Ace, hvala lepo i da se čujemo još koji put.
Hvala.
Gong i dalje odzvanja, vreme čuva uspomene i podsećam na velikane i samo ono zna zašto se slava ne zaboravlja.
I naš gong će odzvoniti u 19 časova, kada ćemo čuti jedan kraći pregled vesti u 7 u trajanju od 10 minuta. Naravno imamo 3 minuta da slušamo Dejana Nikolića koji prati utakmicu Kupa nacije u rukometu između Srbije i Hrvatske, a potom ćemo se ponovo vratiti Dejanu u rukometu, kolege Milanu Andžiću i fudbalskoj utakmici Crvena zvezda OFK Beograd. Dejan, izvoli.
Počelo je drugo poluvreme, 35,5 minuta igre, ukupno Srbija vodi 13-11, 11-9 bilo je poluvreme, sada je 13-11, u prvoj gol postigao Ivano Balić, rekli smo Balić nekada najbolji igrač sveta, sada je izuzetno dobro prošao kroz našu odbranu, pre toga Momir Ilić šutirao sa 9 metara, Prilića Beljanski bio strelac. Dakle, imamo vojstvo od 13-11. Mitrović je sada ušao na poziciju centralnog beka. Ilić do Beljanskog i nema prekršaja za našu reprezentaciju. Ima kontranapada za Hrvate. Zrnić kao brzi vozi pogodak. Zrnić u kontranapadu. Vedran Zrnić, desno krilo Hrvatske reprezentacije, postiže svoj drugi za Hrvatsku 12. gol, dakle 13-12 je za Srbiju. 13-12 je za Srbiju. Čini mi se da će jedni i drugi u drugom poluvremenu igrati nešto angažovanije, nešto bolje, jer i ocjena je i hrvatskih kolega da gosti nisu bili na svom minimalnom, rekli bismo, nivou, da jednostavno Slavko Goluša, selektor Hrvatske, mnogo kombinuje i Veselin Vuković. U ostalom, ovakvi turniri i služe da se kombinuje, ali ne previše. Ipak treba igrati takmičarski. Ovo je kup 4 nacije i jednostavno u svakom meču mora se pružiti maksimum. 37 minuta igre, Srbija vodi 13-12, Vujin pa Mitrović i oduzeta nam je lopta. Oduzeta nam je lopta, rekao smo da su Hrvati nešto, čini mi se, angažovanije krenuli u drugom poluvremenu. Sada Duvnjak kombinuje sa saigračima, hoće li proći, ne može da prođe Denis Buntić. Sada Buntić na poziciji desnog beka i napad je za Hrvatsku, još 60 sekundi, Željko, i tako možemo ostati u
pa,
pioniru.
Malko najviše, manje, najviše. Vidim da je zaigrao Brk i podigla se obrva kolege Dušana Saračar, znači da je vreme da napustim studiju.
Onda je jasno, Vuković kombine sa Balićem, hoćemo li isplatiti još jedan gol Hrvatske, nećemo, na sreću. Korner je za Hrvate, dakle da mi završimo ovo javljenje konstatacijom da se nešto kvalitetnije igra u drugom poluvremenu. Vodimo sa 13-12 protiv evropskog viceprvaka, ali daleko je to i od jednih i od drugih u odnosu na ono što smo očekivali.